რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გაგვაცნობს, ანუ კი ბურდული, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი იქნება ჩვენთან ერთად. მოვისმენთ მის მიერ მომზადებულ მასალებს. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას მასთან ერთად. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობის ამოგესალმებით. დღეს გისურვებთ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათი და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ევროპარლამენტი ევროკავშირის საბჭოს მოუწოდებს საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესების მიზნით დაიწყოს მოლაპარაკებები შემდგომი გადავადების გარეშე. წერილში, რომელსაც ევროპარლამენტი სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტი უგზავნის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთს, ევროდეპუტატები მოუწოდებენ საბჭოს დაიწყოს სამხრივი მოლაპარაკება, რაც შეიძლება მალე, ნოემბრის დასაწყისში. ევროდეპუტატები აღნიშნავენ, რომ საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესებისაკენ მიმართული მოლაპარაკებების გადავადების რეალური მიზეზი არ არსებობს და ევროკომისიამ დაადასტურა, რომ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ევროდეპუტატები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც სამხრივი მოლაპარაკებები არ უნდა დაიწყოს მანამ, სანამ ევროპარლამენტთან არ მოხდება შეთანხმება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის დაწესებაზე. ჩვენი მთავარი პრინციპია, რომ ყველა ქვეყანას, რომელიც აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, შეუძლია მიიღოს სარგებელი სავიზო ლიბერალიზაციის და საქართველოს შემთხვევა. ასეთი აცხადებს მომხსენებელი მარია გაბრიელი თავის მიმართვაში და იქვე აღნიშნავს, რომ ევროკავშირმა თავისი დაპირებები უნდა შეასრულოს. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხის შემდგომი გადაბადება აღარ უნდა მოხდეს. მარია გაბრიელი აცხადებს, რომ ევროკავშირ საქართველოს პარტნიორობისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონტექსტში სავიზო ლიბერალიზაცია საქართველოს მოქალაქეებისათვის კონკრეტულ მიღწევას წარმოადგენს. ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით 71 შეხვედრა გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობილი ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. იმ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება, რომლებსაც ადგილობრივ მოსახლეობას საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დაფიქსირებული მართლმხარტები, ღობეები თუ სხვა ხელოვნური ბარიერები უქმნის. საუბარი ასევე შეეხო ცხინვალის სიხეში ამჟამად ყოფი საქართველოს მოქალაქეების საკითხსაც. ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებულად გაესვა ხაზი უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის უპირობო გათავისუფლების საჭიროებას. შეხვედრაზე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ასევე ისაუბრა ცხელი ხაზის მეშვეობით ინფორმაციის ოპერატიულ რეჟიმში გაცვლის აუცილებლობაზე, რადგან სწორედ ეს განსაზღვრავს აღნიშნული საკომუნიკაციო არხის პრაქტიკულობასა და ეფექტურობას. ინციდენტის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგის შეხვედრა 30 ნოემბერს გაიმართება. სერიალ დევნულთა ერთმა ჯგუფმა საბერძნეთში პროტესტის ნიშნად თავშესაფრის მთხოვნელთა ცენტრი დაიკავა, რომელიც კუნძულ ხიოსზე მდებარეობს. ამის შესახებ როიტერი უწყება. პროტესტის მონაწილეებმა მომუშავე პერსონალი აიძულეს შენობა დაეტოვებინა. თვითონების განსამუხტად საჭირო გახდა სპეცდანიშნულების რაზმის ჩართვა. პოლიციის ინფორმაციით, ცენტრის შენობას გარკვეული დაზიანება მიადგა. მსგავს შემთხვევა საბერძნეთში ბოლო კვირის განმავლობაში უკვე მეორედ მოხდა. ნორშაბათს დასაუბრებით მიგრანტმა კუნძულ ლესბოსზე სარეგისტრაციო ცენტრის შენობა დაიკავა. აღნიშნული ცენტრის მუშაობა დღემდე არ განახლებულა. ამ ქმედებებით მიგრანტები მათთვის თავშესაფრის მიცემის დროში გაჭიანურებას დაპროტესტებენ. სუმცირე 20 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები, დაიღუპნენ სირიელ ამბოხებულთა მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით განხორციელებული ავიადარტყმების შედეგად. BBC ორგანიზაცია სირიის სამოქალაქო თავდაცვაზე დაყრდნობით იუწყება მათი ინფორმაციით. დარტყმების შედეგად იდლიბის პროვინციაში მოკულია 22 ადამიანი, სუმცირე 50 კი დაიჭრა. ბრიტანეთში ბაზირებული სირიის ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამავე მონაცემებს აქვეყნებს და აკონკრეტებს, რომ დაღუპულთა შორის 14 ქალი და ბავშვია. გაცნობული ინფორმაცია დარწმუნებული იმ დროს განხორციელდა, როდესაც ბავშვები სკოლასთან იკრიბებოდნენ, ამ დროს უცნობია, ვინ განახორციელა აღნიშნული ავიადარტყმები.
მადლობა სოფო, ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
ანისის სასწავლო ცენტრში მომხდარის დეტალები ჯერ უცნობია. ნონა მჭედლიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე ჩვენი კოლეგა და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
რაც მის პირველ ნაწილში 8 საათი და 9 საათამდე გვექნება ამბები რეგიონი და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, მაგალითად კახეთიდან მოვისმენთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, პრობლემები პანკისის ხეობაში, სოფელ ხალაწანის მცხოვრებლებს, გზების და ბუნებრივი აირის პრობლემა წუხებ, დასახლებას არც ასმელი წყალი მიეწოდება, ადგილზე ამბობენ რომ 20 კომლიანი სოფელი მოსახლეობისგან დაცლის საფრთხის წინაშია.
Ну დაუჭერთ მხარს ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას, ამ ლოზუნგით გამართეს შეხვედრა ქუთაისში არსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციათან ნაწილმა და მედიის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მომავალ კანონმდებლებს კონსტიტუციის დაცვისკენ და პარლამენტის ქუთაისში სრულფასოვანი მუშაობისკენ მოუწოდეს. უფრო ვრცლად ამ შეხვედრის შესახებ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ.
ფოჩი საარჩევნო კომისია 18-მა არაპარტიულმა წევრმა დატოვა გადადგომის შესახებ განცხადებები მათ საოლქო საარჩევნო კომისიას პირადი განცხადებებით მიმართეს. ამ ფაქტს ზეწოლა დაფასებს ნაციონალური მოძრაობა, გადამდგარი წევრები კი კომენტარისგან თავს იკავებენ. თეაფსაიტის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ.
სამთრის დადგომასთან ერთად წალენჯიხაში ფოცხო ეწერის ჩასახლებაში მცხოვრები დევნილები საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. ამ დროისათვის დასახლებაში 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს. დევნილების თქმით, მათ დახმარებისთვის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს. რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეაშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოვისმენთ.
ტრადიციულად გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერთებია სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხირველები. დღეს ხუთშაბათია და მოვისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ექიმის რჩევებსაც, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ანუკი ბურდულმა მოამზადა. გარდა ამისა, თავად ანუკიც მომდევნო საათში შემოგვერთდება სატელეფონო ჩართვით, ასევე მოვისმენთ მის მიერ მომზადებულ აფიშას და ამინდის პროგნოზსაც.
კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა გვექნება ჩვენს კოლეგასთან, კოპალი კლიკაძესთან, რომელიც ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში იმყოფება. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ამას, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერვიუ ჩვენს სტუმართან. დღეიდან 2 დღის განმავლობაში თბილისი მწვანე ფორუმს მასპინძლობს. ბიოლის ფონდის ინიციატივით იმართება ქალაქის მწვანე ფორუმი, სადაც განიხილება ურბანული ცვლილებები, ურბანული პოლიტიკა, მოქალაქეების პროტესტი, ამ პროტესტის მიერ შედეგად მიღებული მიღწევები და ასევე წარუმატებლობის ის შესაძლო მიზეზები, რაც შეიძლება ახლდეს თან აქტივისტების საქმიანობას. ბიოლის ფონდის ერთ-ერთი პროგრამის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში, რომელიც არის ამ ფორუმის ორგანიზატორი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ქალაქის პოლიტიკაზე და მწვანე ფორუმზე. დაახლოებით ესეთია განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. გადაცემა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. ცხადია, ძალიან გაგვახარდება, თუ ჩვენთან ერთად იქნებით 10 საათამდე. თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ FM-ზე 107.4 ყოფნა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივად. რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და შესაბამისად მთელი დღის განმავლობაში შეგიძლიათ გქონდეთ ჩართული ჩვენი რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე. აქვე გეტყვით ჩვენს ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება _ge. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ის ჩვენს ეთერში. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ დღეისათვის პირველი სიუჟეტიც.
დღეს ეს არის ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგი არ არის 23 ოქტომბერს წვრთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის გზანისის ტერიტორიაზე უცხოპირების შეჭრის საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთონ და ალტერნატიული ექსპერტიზა ჩაატარონ 23 ოქტომბერს გზანისის ტერიტორიაზე მოკლული გიგა შენგელიას მამა მისარგებლად თავდაცვის სამინისტროს შეთავაზებით და შემთხვევის ადგილი და სამართალდამცავების მოქმედების არეალი დაათვალიერა გზანისის ტერიტორიისა და მისი შემოგარენის დათვალიერების შემდეგ მან განაცხადა, რომ სამი შეკითხვა ჰქონდა და პასუხი სამივეზე მიიღო. ნონა მჭედლიშვილი განავრცობს თემას.
როგორც წრთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის კრწანისის დატოვების შემდეგ 26 ოქტომბერს მოკლული გიგა შენგელიას მამამ რომან შენგელიამ განაცხადა, მას შეკითხვები ამ ეტაპზე გამოძიებასთან არ აქვს, თუმცა არ აქვს პასუხიც იმასთან დაკავშირებით, რატომ იმყოფებოდა სამხედრო ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე მისი შვილი თამხლე პირებთან ერთად.
კითხვები მქონდა, ამ კითხვაზე მე პასუხი გამცეს უკვე და ახლა გამოძიებას დაველოდები. ჩემი შვილი თბილისში დადიოდა, ეს ვიცი, მაგრამ ახლა ბაზაზე რო დადიოდა, ემაზე არ უთვია და რა ვიცი ხო. ახლა რო დავაკვირდი აქაურობას, შიგნით უნდა მომხდარიყო, ისეთ ადგილას იყო გვამი ნაპოვნი, ვერ ნახავდა ისა გუშაგი.
ამბობს რომან შენგელია, რომელიც კრწანისის საწვრთნელ ბაზაზე შესვლამდე ფიქრობდა, რომ გუშაგმა მისი შვილის ლიკვიდაცია კრწანისის ტერიტორიის შიდა კი არა გარე პერიმეტრზე მოახდინა და დაჭრილი განსაცდელში მიატოვა, რამაც მისი სისხლისგან დაცლა და სიკვდილი გამოიწვია. საქმეს მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომ მთავრობა მზადაა მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ალტერნატიული გამოძიებაც ჩატარდეს.
სამხედრო ობიექტებს აქვს ძალიან კაცრი დაცვის წესები და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ძალიან საფრთხილო. ნუ ეხლა გამოძიება რაც შეეხება მიმდინარეობს, გამოძიების შედეგები გახდება ცნობილი. ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერი ალტერნატიული გამოძიებისთვის გავხსნათ კარები. მე პირადად დეტალებში შევისწავლე ეს საკითხი და ჩემი აზრი გახლავთ ის, რომ სამხედროები მოქმედებდნენ ძალიან კაცრად იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რომელიც მათ გააჩნდა.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანახმად კი 23 ოქტომბერს ღამით 3 საათსა და 30 წუთზე სამი პირი უკანონოდ შეიჭრა სასწავლო ცენტრში. ისინი არ დაემორჩილნენ განწერში მყოფი გუშაგის სიტყვიერ გაფრთხილებას, რის შემდეგაც გუშაგმა წესდებით გათვალისწინებული მოქმედებები განახორციელა და ცენტრის ტერიტორიაზე შეჭრის ფაქტი აღკვეთა. შემთხვევა განცხადების თანახმად მოხდა ბაზის უკანა შიდა პერიმეტრზე და გუშაგი იმყოფებოდა არა საგუშაგოში, არამედ ახორციელებდა განწესით გათვალისწინებულ შემოვლას. მან ჯერ სიტყვიერად გააფრთხილა ტერიტორიაზე მყოფი უცხო პირები, შემდეგ კი როცა ერთ-ერთმა პირმა მას რკინის ცეცხლმაქრი ესროლა, ჯერ ჰაერში, შემდეგ კი დაუმორჩილებლობის გამო უცნობი პირების მიმართულებით გაისროლა. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა შემთხვევის ადგილიდან 97 მეტრში გიგა შენგელიას გვამი ტერიტორიის დათვალიერებისას დილით აღმოაჩინეს. შემთხვევისა და გვამის აღმოჩენის ადგილებიდან ამოღებულია მობილური ტელეფონი, გაზის პისტოლეტი, ღამის მარშრუტი, რკინის ცეცხლმაქრი და ავტომატური იარაღის ხუთი მასრა. მოკლულის მამა კი თავის მხრივ ვარაუდობდა, რომ გიგა შენგელია თამხლე პირებთან ერთად კრწანისის საწვრთნელი ბაზის ტერიტორიაზე მეგობრის სანახავად შევიდა, რაც პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. სწორედ ეს განცხადება უმყარებს სამხედრო ექსპერტს ირაკლი ალადაშვილს იმის რწმენას, რომ საქმე გვაქვს ტრაგიკულ დაუდევრობასთან და შემთხვევითობასთან და არ არის საჭირო სკანდალის შექმნა იქ, სადაც ის არ არსებობს.
ეს პირები ეთყობა ცდილობენ ამ ნაწილში შესვლას, არა რამეს გასაკეთებლად, არა ამის გასაფუჭებლად, საფეთქებლად მოსაპარად არა, უბრალოდ მისი ძმა ადრე მსახურობდა, როგორც ამბობენ იქ, და შეება ან ვიღაც მეგობრის ანახავად, ან შეება მესამე, საუბარი ერთი ვერსია რომ ის მესამე ვინც იყო, შეება ის იყო თვითონ ხონაში სამოსული იქ მსახურობდა და დაბრუნება უნდოდა. ანუ იმ გასასვლელი თხობეში მათ ან სხვებსაც ადრეც უსარგებლიათ ეთყობა და იცოდნენ ეს გზა. და ეთყობა სხვა გუშაგი ვინც იყო, მაშინ ხდებოდა ამის და პრობლემა არ იყო, მაგრამ ამჯერად ესე არ მოხდა.
ეს არის ვერსია, რომლისაც ირაკლი ალადაშვილს ჯერა, თუმცა ობიექტურად არ გამორიცხავს სხვა ვერსიებსაც. იგი ინტერესით ელოდება გამოძიებას და მიიჩნევს, რომ მისაღებია საქმეზე ნებისმიერი ალტერნატიული, მათ შორის ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარებაც.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიტის პროგნოზსაც მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიც ვარაუდობენ დღეს სინოპტიკოსები.
Batumshi dghesats unaleko amindi ikneba da haeris temperatura 19 gradusamde aiqebs. Sokhumshi mziani amindi da 17 gradusia navaraudebi. Potshi ki 18 gradusi. Ozurgetsa da zugdichi dghis pirveli nakhvari unalekot chaivlis da 20 gradusi ikneba. Sagamotsi ki tsvima da 5 gradusi. Kutaisshi mze da 20 gradusia navaraudebi. Akhltsikhesa da tskhinvolshi ki 12 gradusia mosalodneli. Sagamotsi ki haeris temperatura -2 gradusamde daiqebs. Dghisit 13 და საღამოს -2 გრადუსი იქნება გორში. მეტეო გობჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში გუშინდელთან შედარებით დათბება. თბილისში დღისით მზე და 10 გრადუსი, რუსთავში კი 12 გრადუსია ნავარაუდები. თუმცა საღამოთი ორივე ქალაქში თოვლჭყავს და 2 გრადუსზე ლოდებიან. სიღნაღსა და თელავში დღისით 10 გრადუსი იქნება. ღამით კი აქაც თოვლჭყაპია მოსალოდნელი.
საათი და 18 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ფოთში საარჩევნო კომისია 18-მა არაპარტიულმა წევრმა დატოვა. გადადგომის შესახებ განცხადებებით მათ საოლქო საარჩევნო კომისიას პირადი განცხადებებით მიმართეს. ამ ფაქტზე ცოლად აფასებს ნაციონალური მოძრაობა. გადამდგარი წევრები კომენტარისგან თავს იკავებენ. თეაფსარიძე მოგუყვება ახლა ფოთში მიმდინარე ამბების შესახებ.
ფოთში საარჩევნო კომისია 18-მა თავისუფალმა წევრმა დატოვა. გადადგომის შესახებ მათ საოლქო საარჩევნო კომისიას პირადი განცხადებებით მიმართეს. მათგან 4 უბრის თავმჯდომარე, 1 კი მოადგილეა. ნაციონალური მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის გიგა გვასალიას მტკიცებით, ყველა მათგანზე ქართული ოცნების მხრიდან ზეწოლა განხორციელდა და საჯაროდ ამის შესახებ საუბარს ყველა მათგანი ერიდება.
საქმე ეხება საუნო საარჩევნო კომისიიდან თავისუფალი წევრების მასიურ დათხოვნას. ერთი შეხედვის საქმე გვაქვს პირად განცხადებებთან, მაგრამ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ადამიანის ქართული ოცნების წარმომადგენლება ზეწოლის შედეგად დააწერინეს განცხადებები და ისინი გაუშვეს საუნო საარჩევნო კომისიიდან. აღნიშნული ადამიანები პირად საუბრებში აცხადებენ კონკრეტულ სახელდაგვარებს, თუ ვინ დააწერინა მათ განცხადება, მაგრამ ტელევიზიის მეშვეობით სამწუხაროდ ისინი არ გამოდიან, რადგან მათ ეშინიათ ხელისუფლების ზეწოლის.
იგივე ამბობს საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მიხეილ პაჭკორია. იგი ქართულ ოცნებას საარჩევნო კომისიის წევრებზე ზეწოლა შეადანეს შაულებს.
ქართული ოცნების პარტიიდან მიიცენ მითითება იმ კომისიის წევრებს, რომელმაც როგორც ჩანს ვერ შეასრულნი ის დავალება, რა დავალებაც ჰქონდათ მითითებული მათგან და დააწერიან განცხადებები კომისიიდან წასვლის შესახებ და იყო უკვე გათვალისწინებული შემცვლელები, ვისაც უნდა ჩაენაცვლებია ეს კომისიის წევრები, რომელსაც მხარი დაუჭირა საოლქო საარჩევნო კომისიის უმრავლესობამ და აირჩიან ის ადამიანები, ვინც იყვნენ წარმოდგენილი როგორც ჩანს და როგორც ფაქტია ქართული ოცნების პარტიიდან.
70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სალომე როდონაია კომისიის წევრების გადადგომის შესახებ ფაქტს ადასტურებს და ამბობს, რომ მათი ჩანაცვლება უკვე მოხდა.
ფერმატობაზე მოხდა ცვლილება იმ ადამიანებმა, რომლებმაც მიიღეს პირველ ტურში მონაწილეობა, შემდეგ უკვე გამოთქვეს სურვილი, რომ მათ აღარ უნდათ მონაწილეობის მიღება, მოვიდნენ პირადი განცხადების საფუძველზე, მოხდა ასე ვთქვათ მათი დაკმაყოფილება განცხადების. ჩვეულებრივად საოლქო კომისიამ გამოაცხადა ერთდღიანი კონკურსი, შემდეგ მიიღო ერთი დღის განმავლობაში კონკურსანტები და შესაბამისად მესამე დღეს მოხდა აი ამ ნაკლული წევრების შევსება ახალი კადრებით. ამენი, რომელიც მოდის საოლქო კომისიაში და წერს განცხადებას, ეს არის მისი სურვილი, ამიტომ საოლქო კომისია ვალდებულია შესაბამისად ამ ადამიანს მადლობა უთხრას იმისთვის, რომ ამ პირველ ტურში მიიღო მონაწილეობა და შესაბამისად უკვე ახალი კადრები ჩაანაცვლოთ ეს ადამიანი.
ქართულ ოცნებაში ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებენ. თეი აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8:21 წუთია, თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ვაგზელებთ ქუთაისიდან, ნუ დაუჭერთ მხარს ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას. ამ ლოზუნგით გამართეს შეხვედრა ქუთაისში არსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციათან ნაწილმა და მედიის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მომავალ კანონმდებლებს კონსტიტუციის დაცვისკენ და პარლამენტის ქუთაისში სრულფასოვანი მუშაობისკენ მოუწოდეს. უფრო ვრცლად შეხვედრის შესახებ შეიწყო სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
პარლამენტი ქუთაისში უნდა დარჩეს და სულფასოვნად გააგრძელოს მუშაობა. პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადატანა ხელშეუშლის ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონის განვითარებას. ასეთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენელთა მოსაზრებები, რომლებიც ქუთაისში გაერთიანდნენ და კანონმდებლებს მოუწოდებენ არ დაუჭირონ მხარი კონსტიტუციურ ცვლილებას, რომელიც პარლამენტის ადგილსამყოფელის შეცვლას ეხება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლის დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი დეპუტატებს მოუწოდებს დაიცვან კონსტიტუციის 52 პრიმამუხლი და არ ხელყონ ქვეყნის უმაღლესი კანონი.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დღეს ჩვენ შევიდება სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები, რათა ჩვენი ხელისუფლებისათვის 2016 წლის არჩევნების შედეგად არჩეული დეპუტატებისათვის, რომელიც პარლამენტში იმუშავებენ, შეტყობინება გამნელი გაგვეწონა იმ შესახებ, რომ ქუთაისში პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი არ უნდა გადაიხედოს 52 პრიმამუხლი, რომელიც კონსტიტუციით აღწერილი ინათლათ იქნა შესრულებული და გულისხმობს სრულად ფუნქციონირებას საქუთაისში და არა ისე როგორც ის დღეს მუშაობს.
ქუთაისსა და რეგიონის წინაშე დანაშაულად აფასებს პარლამენტის გადატანასთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ხვიჩა ვაშაღმაძე.
მე ვთვლი, რომ საუბარი პარლამენტის ქუთაისიდან გადატანის შესახებ არის ძალიან დიდი დანაშაული ამ ქალაქის წინაშე, რამე თუ სტატუსი ძალიან ბევრ ამის განაპირობებს და ეს არის შანსი პარლამენტის აქარსებობა ქუთაისისთვის განვითარდეს. წინამდებ შემთხვევაში ქალაქს ძალიან ბნელი მომავალი ელოდება და ჩვენი კანონმდებლები ალბათ სამუდამოდ შეირცხვენენ და დაემკვიდრენენ თავს პარლამენტის გადატანის შემთხვევაში, როგორც ამ ქალაქისთვის სუდის გამკეთებლები და ისინი ნამდვილად ვერ დაემკვიდრებენ ადგილს ისტორიაში, როგორც კანონმდებლები, რომლებიც უნდა მოძრაობდნენ და მოქმედებდნენ ქვეყნის ვისასაკუთრებლად.
Աջարի საზოგადოებრივი ტელევიზიისა და რადიო საპარლამენტო კორესპონდენტი თეონა ხარაბაძე კოლეგებთან ერთად შეუერთდა მოძრაობას და ამბობს, რომ მას გასული 4 წლის მანძილზე არცერთი დეპუტატიდან არ მოუსმენია არგუმენტირებული პასუხი კითხვაზე, რატომ უნდა გადავიდეს პარლამენტი ქუთაისიდან.
ჩემი აზრით, პარლამენტი დარჩა შემოვიდა ამ წელს გამოლობაში ერთ-ერთი არგუმენტი მოქმედი ხელისუფლებისგან ამ ადამიანებისგან, რომლებიც არ მხრობიან საკანონმდებლო ორგანოს ოქნას ქუთაისში, მათ არ აქვს არგუმენტი თუ რატომ უნდა გადავიდეს. არგუმენტი რომ უნდა იყოს ყველა სახელმწიფო ბურგული მოყოლი. ეს არის სუსტი არგუმენტი. თუ ვისაუბრებთ ცენტრალიზაციაზე, დეცენტრალიზაცია არ გულისხმობს მხოლოდ იმას, რომ მაგათად რაღაც ტრანსფერის სახით გამოიყენოთ, ახლა დეცენტრალიზაცია უფრო გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ვერტიკალი უნდა გადანაწილოს ქვეყნის მასშტაბით და თუ საქართველოში ფუნქციონირება იქნება განვითარებული ის ერთ-ერთ რეგიონს ვერ მოუწარმატებს.
ქუთაისში არსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილმა და მოქალაქეებმა, ვინც ქუთაისში პარლამენტის სრულფასოვან ფუნქციონირებას ითხოვს, არაერთი წერილით მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, მოეწვიათ საკრებულოს რიგარეშე სხდომა, სადაც მკაფიოდ დააფიქსირებდნენ საკუთარ პოზიციას, თუმცა მაშინ საკითხს არავინ გამოხმაურებია. გუშინდელი შეკრების შემდგომ კი ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ ასეთი კომენტარი გააკეთა.
თუ ვინმე გონია, რომ ეს წინასაარჩევნო მანიპულაცია, მე ორწლი ნახევრის წინ ზუსტად ეს ქონდა ჩემ პროგრამაში, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებდი, რა თქმა უნდა, ჩემი შესაძლებლობის პარალელებიდან და მე არ შემიცულია ჩემი პოზიცია ორ წელს ნახევრის განმავლობაში და არც ახლა არც მე და არც შემს. თუმცა იგივე არის ამ ადამიანებთან ნახდება. თუ ვინმე საინტერესო თემასაც გეტყვით პარლამენტთან დაკავშირებით. ნახვევი წელი წელს ნახევრის წინ ნაციონალურმა მოძრაობამ, ფრაქციამ საკრებულოში გამოდენიმეჯერ დასვლა საკითხი პარლამენტის გადატანა არ გადატანასთან დაკავშირებით და მიიღო მან პრაქტიკულად 100%-იანი საუბარი იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ყველა საკრებულოს წევრი, ნუ უმეტესობა, უმრავლესობის საუბარი მაქვს და ქალაქის მერია და შემდეგ ამის წინააღმდეგია, ანუ უბრალოდ გადატანაზე, რა თქმა უნდა, არ არის მხარდაჭერა და მაშინაც საკრებულოს თავმჯდომარე მათ შეთავაზა მახსოვს, რომ თვალწინების სამჯერ შეთავაზა სხვადასხვა თემაზე, რომ მოამზადეთ მხარდაჭერის წერილი და მოვაწეროთ ყველა მხელი, არაფერი არ მომზადებულა.
ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, როგორც სახელმწიფო, ასევე ოპოზიციური პარტიიდან ამბობენ, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერენ კონსტიტუციაში შესატანცვლებას. პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხის გადასაწყვეტად 113 დეპუტატის ხმა იქნება საჭირო. რამდენად დაიცავენ არჩეული დეპუტატები დადებულ პირობას, ეს უახლოეს მომავალში გამოჩნდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm.
just to touch you once again.
Ruasati da 30 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შეგვიძლია მოусმინოთ სოფოვასაც შემოგვიერთ და სოფოკისმეთ.
ევროპარლამენტი ევროკავშირის საბჭოს მოუწოდებს საქართველოს ეთვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესების მიზნით დაიწყოს მოლაპარაკებები შემდგომი გადავადების გარეშე. წერილში, რომელსაც ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტი უგზავნის ევროკავშირის საბჭოს თანათავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთს, ევროდეპუტატები მოუწოდებენ საბჭოს დაიწყოს სამხრივი მოლაპარაკება, რაც შეიძლება მალე ნოემბრის დასაწყისში. ევროდეპუტატები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ეთვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესების კენ მიმართული მოლაპარაკებების გადავა დაბის რეალური მიზეზი არ არსებობს და ევროკომისიამ დაადასტურა, რომ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ერთმეთი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით 71-ე შეხვედრა გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რომბეთ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმ პრობლემებზე გამახვილეს ყურადღება, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დაფიქსირებული მავთულყვართები, ხობები თუ სხვა ხელოვნური ბარიერები უქმნიან. Сирил Девнул Таэртма Чугупма Сабартинэчи протестис нишна тавсуше саприз мотховнолта центри дайкаб, ромелиц кунзул Хиосе мдебареобс. Протестис монацилеебма момушао персонали айцулес шенопа даэтовебинэ дитербис гансамухта тачиро гахта спецданишнулебис размис чартва. Сумцире 20 адамიანი матчорис калеби да бавшеби дайкупнен Сирил амбохабулта мер контролиребат территориазе кэкни чтило дасавледит ганхорцелебули авиадартмобис шерекат. BBC организация Сирии самокалоко тавдацазе дактнобити уцлеба мати цнобит дартмобис шерекат Идлибис провинцияши моклуле 22 адамიანი сумцире 50 ки дайтра британчи базирабули Сирис админис уфлебата центри амбавал монацемабс акэкнебс да конкретэбс ром дагупулта шорис 14 бавши да калия.
Руасати да 32 წუთია. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკერძე შემოგვიერთ და ოთო დილანშდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის ქართველი ჩოგბურთელი نيكოლოზ ბასილაშვილი ავსტრიაში მიმდინარე ტურნირს ESTBANK OPENS გამოეთიშა წარმატებული საკვალიფიკაციო ეტაპისა და პირველ წრეში მსოფლიოს მეათე ჩოგანთან ტომაშ ბერდიხთან მოპოვებული სენსაციური გამარჯვების შემდეგ გუშინ ბასილაშვილი მსოფლიო რეიტინგის 63 ნომერს რუს კარენ ხაჩანოვს დაუპირისპირდა და ორ სეტში წააგო. შეხვედრა საათს და 17 წუთს გაგრძელდა. نيكოლოზ ბასილაშვილმა პირველ სეტში მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა ვერ გაუწია და 2-6 დათმო, მეორე სეტში კი ძალიან დასანანი მარცხი იწვნია. ქართველი ჩოგბურთელი 5-2 იგებდა და თავის ჩაწოდებაზე სეტ პოინტის ჰქონდა, მაგრამ ზედიზედ 2-2 მაგის შეცდომა დაუშვა, შემდეგ კი მიყოლებით 5 გეიმი დათმო. نيكოლოზ ბასილაშვილმა 40 შეცდომა დაუშვა სულ და ხაჩანოვმა კი მხოლოდ 20. გუშინდელი დღე ბასილაშვილის გარდა წარუბატებელი აღმოჩნდა საქართველოს 17 წლამდელ გოგონათა საფეხბურთო ნაკრებისთვისაც ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე, რომელსაც პორტუგალია მასპინძლობს. ქართველი გოგონები იტალიის ნაკრებთან დიდი ანგარიშით 0-8 დამარცხდნენ. ჯგუფის მეორე თამაშს თეიმურა სვანაძის გაჩნილი გუნდი ხვალ გამართავს ფინეთის 17 წლამდელთან ნაკრების წინააღმდეგ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილმა მთავარ მომწვნელმა კახა ცხადაძემ კი, რომელიც ახლა ალმათის ქაირათსუ დგას სათავეში, კლუბთან კონტრაქტი 3 წლით განხანგრძლივა. ცხადაძემ ქაირათი აპრილის დასაწყისში ჩაიბარა და ამ წლის ბოლომდე ჰქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული. გასულ სეზონში მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა 21 თამაში მოიგო და შიდა ჩემპიონატში მეორე ადგილი დაიკავა, რაც შეეხება ევროტურნირს. ქაირათი ევროპის ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე შოთა არველაძის გაწვრთნილ თელ ავივის მაკაბისთან დამარცხდა. საქართველოს სარაგბო ნაკრების საშემოდგომო ტესტმატჩებამდე 2-2 კვირა რჩება და მსურველებს უკვე თამაშზე დასასწრები ბილეთების შეძენა შეუძლიათ. საქართველოს რაგბის კავშირმა ბილეთების ონლაინ ყიდვა დაიწყო. შეგახსენებთ 12 ნოემბერს ბორჯღალოსნები თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე იაპონიას დაუპირისპირდებიან. 19-ში კი იმავე არენაზე სამოას ნაკრებს უმასპინძლებენ. თამაშები 3 საათზე დაიწყება და ბილეთების ფასი 3, 5 და 10 ლარი იქნება. სტადიონის სალაროებში კი ბილეთების გაყიდვა 7 ნოემბერს დაიწყება.
მადლობა ოთო თარმაკლა კელძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. სპორტის ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ მომდევნო საათში 10:30-ზე თარმაკლა კელძე კიდევ ერთხელ იმ მსმენელებს რომლებიც ამ დროიდან 10:30-მდე შემოგვერთებიან გააცნო სპორტის სიახლეებს. ახლა კი 8:35-ია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. პარლამენტ პრობლემებია პანკისის ხეობაში სოფელ ხალაწანის მცხოვრებლებს გზების და ბუნებრივი აირის პრობლემა აწუხებთ. დასახლებას არც სასმელი წყალი მიეწოდება. ადგილზე ამბობენ, რომ 20 კომლიანი სოფელი მოსახლეობისგან დაცლის საფრთხის წინაშეა. გიორგი ალადაშვილი სტუმრობდა ამ სოფელს და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ბანკისის ხეობის სოფელ ხალაწანში მოასფალტებული გზა არასდროს ქონიათ, თუმცა ახლა სოფელში გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. შიდა გზები ბოლო პერიოდის უამინდობის გამო გაუვალი გახდა. ადგილზე გვეუბნებიან, რომ გაზიფიცირების სამუშაოებისთვის გზები გადათხარეს და ტერიტორია მოუწესრიგებელი მიატოვეს.
ჩვენთან ყოველთვის აი ეს მისწრება იყო, მაგრამ ცოტა ნორმალური წყლები ჰქონდა. მოვიდნენ ეს გაზები, უნდა გავაკეთოთ გაზები და სულ ყველაფერი მოხრეში ლიწქვეშ მიაქციეს ყველა ლაფი. მოსულ ყველაფერი უარესად გააფუჭეს.
გავაკეთებთ მოვიდნენ წყლებზე, გათხარეს ეგრე და გიტოვეს გზები. და მანქანას ვიღარ შემოდის სოფელში. არაფერი არ არის ამ სოფელში. ლამპიონები დავაყენებთო და ორ-ორი დააყენეს ქვემო სოფლის შემოსასვლელში ორი აქა. და უბნებში საერთოდ არაფერი არ არის.
სოფელ ხალაწანში ასევე გვითხრეს, რომ სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად მათ არც ბუნებრივი აირი არ მიეწოდებათ. გაზიფიცირების სამუშაოებმა წყლის სისტემის დაზიანებაც გამოიწვია. სასმელი წყალი ადგილობრივებს ახლა სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამომავალი ხევიდან მოაქვთ. ხევისკენ მიმავალი გზაც დაზიანებულია. ხევის წყალს მოსახლეობა სასმელადაც იყენებს.
ხოლობთ წყალს, გზები გაგვიკეთოს, წყლები როგორც აქ უნდა წყლები გაგვიკეთოს ამთავრობა. მაგრამ ეგენი სხვა რამეს მაინც არ გაგვიკეთებენ, რომ რაც წყალი მოდიოდა, ეგეთი წყალი გაგვიკეთონ. კარგ წყალს ეგენი არც გაგვიკეთებენ, როგორც მოდიოდა, ეგ წყლები გააკეთოს, ეს გზები გაასწოროს, მთელი ორმოებია. ვერ დადის ვერც მანქანა, ამოდის ნახე რა დღეში არის გზა. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ.
ადგილობრივები სოფლის დაცლის საფრთხეზე და მიგრაციის მაღალ მაჩვენებელზეც საუბრობენ. ბანკისის ხეობის ამ სოფელს სხვა პრობლემებიც აწუხებს. დასახლებას არ აქვს აფთიაქი, საბავშვო ბაღი და სკოლა.
აფთიაქი არ არის, წამლები არ არის. ვერანაირად ვერ იმასახნის სასწრაფო რომ მოვიდეს. იმის გულისთვის რომ აი ცუდად გახდა ადამიანი, სანამ სასწრაფო მოა დაიღუპება. როგორ უნდა წაიყვანონ, რა უნდა გაუკეთონ, ერთჯერადი დახმარება როგორ უნდა გაუწიონ, არ ვიცი.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განაცხადეს, რომ უამინდობის პირობებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დროებით შეჩერებულია. გამგებლის ბექა ბაიდაურის თქმით,
როდესაც მსგავსი სამუშაოები სრულდება ამას წინუძღვის ასევე გზის გადათხრას, შეიძლება ამ გზის გადათხრას მოყოს ასევე გარკვეულწილად წყლის მილების დაზიანებაც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ის თუ რაც გაკეთდა დღეს ბანკის ხეობაში, ვიდრე ის რომ ეს პატარა-პატარა პრობლემები არსებობს. ტელეში გამარჯვებულ კომპანიას ასევე თავის თავზე აკაღებული და ეს ასევე ხელშეკრულებით ეს გათვალისწინებული, რომ მან გზა უნდა მოიყონოს ისე პირვანდელ მდგომარეობაში, როგორც იყო სანამ ის დაიწყება თქვათ ამ გაზის მშენებლობას. დღეს თქვენ ხედავთ უამინდობის გამო მათ ეს საქმე დაწყებული აქვს, რა თქმა უნდა, და უამინდობის გამო გარკვეულწილად შეფერხებულია ასე თქვა გზის აღდგენის სამუშაოები.
ბანკისის ხეობის სოფელ ხალაწანში სულ 20 კომლი ცხოვრობს. ადგილზე მიიჩნევენ, რომ უწყლოობა და უგზობა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, რის გამოც სოფელი ხალხის განიცლება. სოფლიდან წასული ახალგაზრდები ძირითადად ქალაქში ცხოვრებას ამჯობინებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
8:42 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგზელებ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზამთრის დადგომასთან ერთად წალენჯიხაში ფოცხოეწერის ჩასახლებაში მცხოვრები დევნილები საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ ამ დროისთვის. დასახლებაში 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს. დევნილების თქმით, მათ დახმარებისთვის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს. დევნილებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ესაუბრა.
ფოცხოეწერის დასახლება ზუგდიდიდან 40 კილომეტრში მდებარეობს და იგი კომუნისტების დროს ენგურჰესის მშენებლობაზე მომუშავეთათვის აშენდა. ფოცხოეწერში ისნის ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალიდან გამოსახლებული დევნილები ცხოვრობენ. როგორც დევნილები რადიო ათინათან საუბარში აცხადებენ, საკვები პროდუქტების ნაკლებობას უჩივიან. აკი ძირითადად მრავალშვილიანი ოჯახები ცხოვრობენ და უჭით მცირეწლოვანი ბავშვების გამოკვება.
ბავშვები საკვები არ აქვს, ბავშვები შიმშილებზე იხოცებიან, სამუშაოა გარა ფილი არის, ცირეწოვანი ბავშვები არიან, ხოდა კიდე ჩვენთან არიან ზეურნი. მუშაობა გვინდა, ზეურნი მოწვა. და ბავშვი ხერხემინტი ადამიანი შეერივათ.
აფხაზეთიდან დევნილი მამაკაცი ამბობს, რომ მათი თბილისიდან ფოცხოეწერში ჩამოსახლებით საარსებო მინიმუმი დაკარგეს, რადგან ამ დასახლებაში პრაქტიკულად მუშაობა შეუძლებელია. აქაური მიწა კი მწირ მოსავლიანია, ვინაიდან ადგილი ქვაღორღიანია.
ჩვენ ვარ გაქაგურიან ადგილად, ინგურჯისიდან ვარ 800 მეტრში დაშენებული. ეს სახლი იყო იმ ხალხისთვის განკუთვნილი, ვინც ცხოვრობდა, მუშაობდა ინგურჯისის შენებლობის დროს. რუსეთიდან გამოსული, თურქეთიდან და ასე შემდეგ, ვინც მუშაობდა ახ. მაგრამ ისინი როკავდნენ ომის შემდეგ დაანგრია სახლები და ახლა გააგებდა რემონტი. გააგებდა რემონტი და მე ვაუდგი ეკვარგიდან და ზუგიჩი როკავდნენ, ჩერდება ასივარი. თუ ჩაედი იქით, მე ტაქსით უნდა მოვიდე, ახლა თურქეთიდან რაღაცა ყოველარი უნდა მიწა ტარდვარიდან. რემონტი რევში არ გვიდგა ხელს საკითხი ყოველის საკითხი. ზეთი ჩერდება, კარტოფილი ჩერდება, ეხლა ამოსულები გამდიობიდან, მაგრამ გითხრათ ერთი რამ. ჩავიწეთ ხვალზე, დღეს განიხილავთ ხვალ, შევატყობინეთ.
ფოცხოეწერში მცხოვრები დევნილები კი ღია დაცხადებენ, რომ მათთვის განკუთვნილი არანაირი დახმარება მათ არ მიუღიათ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:45 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას. ეხლა დრო დადგა იმისა, რომ აფიშას გადავავლოთ თვალი. ანუ კი ბურდული გვეტყვის, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. მოუსმინოთ აფიშას.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ეზოში 19 საათზე ფოტოგამოფენა გამართება, სადაც წარმოდგენილი იქნება მოყვარული ფოტოგრაფების მიერ ეროვნული მუზეუმის სივრცეში გადაღებული დეტალები. გამოვლინდება საუკეთესო ნამუშევრები და გამართება ავტორთა დაჯილდოვების ცერემონია. მუზეუმის ეზოში დამთვალიერებელს ექნება შესაძლებლობა იხილოს ეროვნული საგანძური, არქეოლოგიური, ნუმიზმატიკური და შუა საუკუნეების გამოფენები, ასევე გამოფენა ქვის ხანის საქართველო. ის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში კი 18 საათზე გამართება მწერალ ლაშა ბუღაძის საჯარო ლექცია თემაზე სუიციდის პრობლემა ლიტერატურაში, რომელზეც განხილული იქნება სუიციდის გამომწვევი მიზეზები, თუ რატომ მიდიან ადამიანები ამ უკიდურეს ომამდე და რა გარემო ფაქტორებია იძულებთ მათ თვითმკვლელობას. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი გამოსში 19 საათზე ჟურნალისტი და ფილოლოგი დავით პაიჭაძე 20 საუკუნე ის პოპულარული მწერლის სერგეი დოვლატოვის შესახებ ისაუბრებს. დოვლატოვის ნაწარმოებების მთავარი თემატიკაა საბჭოთა რუსული ყოფა და საბჭოთა ემიგრანტების ამერიკული ცხოვრება. დოვლატოვის შემოქმედების განხილვაზე დასწრება თავისუფალი იქნება. პატარა მაყურებლისთვის კი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მცირე დარბაზში 12 საათზე ითამაშებენ ძმები გრიმების ზღაპრების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს პრინცესა ბაყაყი, ჰენზელი და გრეტელი. ამავე თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 20 საათზე დიმიტრი ღვთისიაშვილის დადგმული მონოსპექტაკლი გათამაშდება სახელწოდებით ღამე და თუთიყუში.
I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. And fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, whoa. I'm in the in crowd. I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in.
Როა საათი და 59 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. სატელეფონო ჩართვით ვაგრძელებთ ეთერს. სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე ბრიუსელიდან. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს ქვეყნების წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომელსაც ესწრება. კობა, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, ნასტასია.
რამბები გაქვს მოსაყოლი ჩვენთვის ბრიუსელიდან, ჩვენც და ჩვენი მსმენელებიც და ვებსაიტის მკითხველებიც ვადევნებთ ცხადია თვალს შენს მიერ მოწოდებულ მასალებს, რომელსაც პერიოდულად ვებსაიტზე ათავსებ ხოლმე, მაგრამ მაინც პირველ წყაროდან მოსმენა, საინტერესოა რა არის მათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები, რომლებიც განიხილება.
მნიშვნელოვანი ამბავი არის ნატოს წევრ ქვეყნებში მცხოვრები დაახლოებით მილიარდამდე მოქალაქის დაცვა, რაც როგორც ნატოს გენერალურმა თქვა ალიანსის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს. ნატოს ვარშავის სამიზნე შუაატლანტიკური ორგანიზაციის ლიდერებმა რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღეს ამ მიზნის მისაღწევად და რაკი ზუსტად 100 დღე გავიდა გავლენის სამიტიდან. ამიტომ ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა ახახლა ბრიუსელში იყო ერთგვარი შეჯამება იმისა, თუ რა გაკეთდა და რისი გაკეთება იგეგმება კიდევ ალიანსის საზღვრების დასაცავად, რომელიც ძალიან დიდ სივრცეს მოიცავს ატლანტიკის ოკეანიდან ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანამდე. თუმცა უსაფრთხოების მხრივ, როგორც გაერკვა, ნატოს ყველაზე დაუცველ არეალს წარმოადგენს ბალტიისა და შავი ზღვის აუზი, სადაც საქართველოსა და უკრაინის შავი ზღვის პირა მიწები ტერიტორიების აფხაზეთისა და ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის სამხედრო ფლოტი გაბატონდა, ამას აღიარებენ ნატოს ხელმძღვანელები. დავიწყოთ შავი ზღვით, რაკი მკითხე ძირითადად საკითხებს უტრიალებსო თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა შავი ზღვით, რომელიც საქართველოს ბუნებრივი საზღვარია ნატოს რამდენიმე სახელმწიფოსთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. ნატოს ვარშავის სამიზნე ითქვა ეს დეკლარაციაშიც აისახა, რომ ალიანსის წევრმა სახელმწიფოებმა გამოთქვეს მზადყოფნა გაეძლიერებინათ უსაფრთხოება შავი ზღვის რეგიონში, სადაც ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთმა ინიციატივა მოიპოვა. ეს ჩანაფიქრი გულისხმობს უსაფრთხოების გაძლიერებას არამხოლოდ უშუალოდ წყლებზე, არამედ ჰაერსა და ხმელეთშიც, ხმელეთშიც. წინა სამიტიდან გამოვლენილი 10 დღის განმავლობაში, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 26 ოქტომბერს განაცხადა, ალიანსის რამდენიმე წევრმა სახელმწიფომ, სახელმწიფო შეერთებულმა შტატებმა, გერმანიამ, თურქეთმა, კანადამ, პოლონეთმა და ჰოლანდიამ გამოთქვეს მზადყოფნა თავიანთი ცვლილი შეიტანონ შავი ზღვის უსაფრთხოების პროექტის განხორციელებაში, სხვათაშორის ვარშავის სამიტზე ალიანსის წევრობის კანდიდატმა საქართველოსაც გამოთქვა მზადყოფნა, რომ როგორც შავი ზღვის აუზის ქვეყანამ თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში შავი ზღვის უსაფრთხოების პროექტის განხორციელებაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს, რაც ახლა კაცმა რომ თქვა, სულაც არ არის მეტი ჩრობა საქართველოს მხრიდან, რადგან ნატოს წამყვანი საზღვაო სახელმწიფოების გემები ხშირად სტუმრობენ საქართველოს პორტებს ბათუმსა და პორტში და საქართველოს სუნთირი აი ამ საპორტო ინფრასტრუქტურის შეუძლია საკუთარი წვლილი შეტანა შავი ზღვის უსაფრთხოების ემოხსენებული საერთაშორისო პროექტის რეალიზებაში. თუმცა თუ შავი ზღვის უსაფრთხოების პროექტის განხორციელებას ალიანსი მხოლოდ ახლა იწყებს, ბალტიის ზღვის აუზის, ანუ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ამხრივ უფრო გაუმართლებს გულისხმობ იმას, რომ უკვე დაკომპლექტდა და მომზადდა ის 4 მრავალეროვნული ბატალიონი, რომლებიც აღმოსავლეთ ფრანგზე მდებარე ქვეყნების, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვისა და პოლონეთის დასაცავად მომავალ წელს გაემგზავრებიან. და თუ პირველ ეტაპზე ამ მრავალეროვნული ბატალიონების გაწვრთნისა და აღჭურვისათვის შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, გერმანიამ და კანადამ მიზრუნეს, მისვლის შესრულების შემდეგ როტაციის წესით მათ ჩაანაცვლებს სხვა მრავალეროვნული ქვედანაყოფები, რომელთა ფორმირებაში მონაწილეობის თანხმობა 26 ოქტომბერს, ანუ გუშინ, ოფიციალურად დაადასტურეს ალბანეთის, ბელგიის, დანიის, იტალიის, ლუქსემბურგის და ნუ კიდევ 5 ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა. მე სიამაყით მინდა განვაცხადოთ, ჩვენ მიცემულ პირობას ვასრულებთ და რასაც ვამბობთ, იმას ვაკეთებთ, განაცხადა გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. იმედია, რომ ასეთი პირობას ნატოს სხვა შემთხვევაში პირნათლად შეასრულებს. ხედველობაში მე აღვჭერ კიდევ 2008 წლის ბუქარესტის ნატოს სამიტის დროს საქართველოსა და უკრაინისათვის მიცემული პირობა, რომ ეს ქვეყნები აუცილებლად გახდებიან ალიანსის სრულუფლებიანი წევრები, როდესაც ყველა არსებით კრიტერიუმს დააკმაყოფილებენ. კრიტერიუმების შესრულების ხვივარი შეფერხება, თუ ნატოს წევრი ქვეყნები განგებაჭიანურებენ მიცემული ამ სიტყვის საქმე ქცევად, ეს დაუსრულებელი სპეკულაციები საგან იქნება მანამ, სანამ ასპირანტ ქვეყნებს არ ეცოდნებათ კონკრეტული დრო, თუ როდის დაიწყება ნატოს სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკში მათი გაწევნების პროცესი. როგორც ეს შარშან მოხდა დასავლეთ ბალკანეთის პატარა ქვეყნის, ჩერნოგორიის შემთხვევაში, რომელიც მომავალ წელს უკვე ალიანსის სრულფასოვანი 29 წევრი ქვეყანა გახდება.
გასაგებია. კობა, ძალიან დიდი მადლობა, ცხადია, უკეთესი იქნება ვიცოდეთ როდის ხდებით ნატოს წევრი ქვეყანა, თუმცა მანამდე ესეთი ამბების მოსმენა საინტერესოა, როცა ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებაზეა საუბარი. კობა ლიკლიგაძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ბრიუსელიდან. ბრიუსელში იმართება ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე დღეა. კობა ლიკლიგაძე, სხვა მასალები თქვენ შეგიძლიათ ამ მინისტერიალთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg, გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქ საკმაოდ ვრცელი და საინტერესო მასალებია თავმოყრილი. ვისაც გაინტერესებთ ეს თემები, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ესტუმროთ. მადლობა კობას დილას ჩვენთვის დროის გამონახვისთვის და ესეთი შემთხვევის ადგილიდან ინფორმაციის მოწოდებისთვის. 8:45 წუთია თბილისის დროით. ახლა შედარებით მსუბუქთებებზე შეგვიძლია გადავიდეთ
და სახალისო თემებზე.
სახალისო თემებზე, ხო. და ეს ემზადება იმისათვის, რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა და თქვენ გოგო ჩანსი მოიგოთ თავისუფლების დღეურები, ესეთი კარგი პუბლიკაცია, რომელსაც რადიო თავისუფლება უკვე წლებია ამზადებს, ასე რომ დათო.
შეგახსენებთ წესებს, ფიქრობთ წესები მარტივია, მოისმეთ მინიშნებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ იქნებით პირველი და 1002 პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს კი სურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ინგლისელი კინოს და თეატრის მსახიობი. 25 წლის ასაკში მსახიობმა საბოლოოდ გადაწყვიტ და მსახიობობა და წერილი გაგზავნა დრამატული ხელოვნების სამეფო აკადემიაში. აკადემიაში მან 3 წელი გაატარა და უმაღლესი სტიპენდიაც დაიმსახურა. დამატებით ჩამოსავლის მისაღებად კი კოსტიმერად მუშაობდა. აკადემიის დასრულების შემდეგ ის მალევე გახდა ერთ-ერთი წამყვანი მსახიობი ლონდონის სცენაზე. სპექტაკლ „სახიფათო კავშირებში“ შესრულებული ვალმონტის როლი სენსაციად იქცა. სპექტაკლის პოსტერები პირველად გახდა თეატრის ადმინისტრაციისთვის ცალკე შემოსავლის წყარო. 1986 წელს წარმოდგენა მიწვეული იქნა ბროდვეიზე, სადაც იგი პროდიუსერმა ჯოელ სილვერმა შეამჩნია და კერკეტ კაკალში მთავარი ბოროტმოქმედის როლი შესთავაზა. ტერორისტ ჰანს გრუბერის როლმა მსახიობის მსოფლიო მასშტაბით გაუთქვა სახელი და იმავდროულად მოუსპო ეკრანზე ვალმონტის განსახირების საშუალება. ფილმის პროდიუსერმა ვერ გარისკეს ამ როლზე, ასე ვთქვათ, ბოიკის ცუდი ბიჭების აყვანაც. ფილმი რობინ ჰუდის გადაღებული მასალის დამუშავებისას მაგალითად კევინ კოსტნერმა მემონტაჟებს მნიშვნელოვნად შეაკვეცინა მსახიობის როლი, რადგან შიშობდა, რომ ის მას დაჭრდილავდაო, ამბობენ ესეც თქვათ პრესაშიც. მოკლედ ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ ხვდებით, რომელ მსახიობზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე. თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ მიხვდებით, გული არ დაგწყნეთ, იმიტომ რომ 9:00-დან 10:00-მდე მეორე მინიშნებასაც გეტყვით და ფიქრობთ, რომ უფრო გამარტივებული იქნება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობის გამოცნობაც. წარმატებებს გისურვებთ. So get me down from this here tray. Take the rock from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ა. დილამ შტობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზერებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბოლ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა წერეთ ახალი ამბების დროა. სოფო გისმენთ.
ევროპარლამენტი ევროკავშირის საბჭოს მოუწოდებს საქართველოს სათვისავის ლიბერალიზაციის დაწესების მიზნით დაიწყოს მოლაპარაკებები შემდგომი გადავადების გარეშე. წერილში, რომელსაც ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტი უგზავნის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთს, ევროდეპუტატები მოუწოდებენ საბჭოს დაიწყოს სამხრივი მოლაპარაკება, რაც შეიძლება მალე, ნოემბრის დასაწყისში. ევროდეპუტატები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს სათვისავის ლიბერალიზაციის დაწესებისკენ მიმართული მოლაპარაკებების გადავადების რეალური მიზეზი არ არსებობს და ევროკომისიამ დაადასტურა, რომ საქართველოს ავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ევროდეპუტატები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც სამხრივი მოლაპარაკებები არ უნდა დაიწყოს იქამდე, სანამ ევროპარლამენტთან არ მოხდება შეთანხმება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის დაწესებაზე. ეგლენჩი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით 71-ე შეხვედრა გაიმართა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება, რომლებსაც ადგილობრივ მოსახლეობას საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დაფიქსირებული მართლმხლართები, ხობეები თუ სხვა ხელოვნური ბარიერები უქმნის. საუბარი ასევე შეეხო ცხინვალის ციხეში ამჟამად მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საკითხსაც. ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებულად გაესვა ხაზი უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის უპირობო გათავისუფლების საჭიროებას. შეხვედრაზე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ასევე ისაუბრა ცხელი ხაზის მეშვეობით ინფორმაციის ოპერატიულ რეჟიმში გაცვლის აუცილებლობაზე, რადგან სწორედ ეს განსაზღვრავს აღნიშნული საკომუნიკაციო არხის პრაქტიკულობასა და ეფექტურობას. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა 30 ნოემბერს გაიმართება. გუშინდღის ბოლოს პარტიების მიერ არჩევნებისათვის კომისიის წევრების გაწვევის ვადა მოიწურა. კანონმდებლობის მიხედვით ახალი წევრების დანიშნა 29 ოქტომბრამდეა შესაძლებელი. საჭიროების მიხედვით საოლქო კომისიები ახალ წევრებს პროფესიული ნიშნით კონკურსით შეარჩევენ და პარტიების კვოტების გამოყენება სხვა სუბიექტებს არ შეეძლებათ. 3-წევრიან კომისიაში არჩევნების გამართულად ჩატარებისთვის 7 წევრი სავალდებულო მინიმუმია. ცესკოში ამბობენ, რომ არჩევნების მეორე ტურისთვის ისინი მზად არიან. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრისას აქცენტი შავი ზღვის რეგიონში ნატოს კონტინგენტის გაზრდასა და ალიანსის საზღვრებთან რუსეთის ქმედებებზე გაკეთდა. მიღწეული შეთანხმება შავი ზღვის რეგიონში სახმელეთო საჰაერო და საზღვაო შეიარაღებული ძალების საერთაშორისო კონტინგენტის გაძლიერებაზე. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი რუსეთთან მოლაპარაკებების მომხრეა, თუმცა ვალდებულია კრემლის ქმედებებზე შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. შეერთებული შტატები, კანადა, ჰოლანდია, გერმანია, პოლონეთი და თურქეთი მზად არიან რეგიონში ალიანსის გაძლიერებას შეუწყონ ხელი. ნატოს საერთაშორისო გუნდი არსებული ძალების სახმელეთო საჰაერო და საზღვაო მოქმედებების დახვეწაზე იმუშავებს. შეხვედრაზე ასევე რუსეთის მიერ ბოლო დროს განხორციელებული ქმედებები განვიხილეთ. ისინი აგრძელებს მასშტაბურ წვრთნებს ნატოს საზღვართან ახლოს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ რუსეთი მზადაა სამხედრო ძალა მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ გამოიყენოს, როგორც ეს საქართველოსა და უკრაინაში მოხდა. რუსეთისგან ასევე მუქარი შემცვლელი რიტორიკა გვესმის, აქედან გამომდინარე ნატო ვალდებულია მტკიცე შეკავების პოლიტიკა განახორციელოს, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. სირიელ დევნილთა ერთმა ჯგუფმა საბერძნეთში პროტესტის ნიშნად თავშესაფრის მთხოვნელთა ცენტრი დაიკავა, რომელიც კუნძულ ხოისზე მდებარეობს. ამ შესახებ როიტერი უწყება. პროტესტის მონაწილეებმა მომუშავე პერსონალი აიძულეს შენობა დაეტოვებინა. თვითარების განსამუხტად საჭირო გახდა სპეცდანიშნულების რაზმის ჩართვა. პოლიციის ინფორმაციით ცენტრის შენობას გარკვეული დაზიანება მიადგა. მსგავსი შემთხვევა საბერძნეთში ბოლო კვირის განმავლობაში უკვე მეორედ მოხდა. ორშაბათს ასეულობით მიგრანტმა კუნძულ ლესბოსზე სარეგისტრაციო ცენტრის შენობა დაიკავა. გავახნიშნული ცენტრის მუშაობა დღემდე არ განახლებულა. ქმედებებით მიგრანტები მათთვის თავშესაფრის მიცემის დროში გაჭიანურებას აპროტესტებენ.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების სოფო ასაძემ გაგვაცნო 9:04 თბილისის დროით და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ლარის კურსზე განმარტებას აკეთებს. ლარი განაგრძობს ვარდნას და გუშინდელი მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.408 დოლარი გახდა. დღეიდან 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2.408 დოლარია. კურსი, რომელიც დღეს გუშინ მოქმედებდა 2.398, შესაბამისად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილებას თუ გადავხედავთ, დაახლოებით 0.192 ლარი შეადგინა. ეროვნული ვალუტის კურსი ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა და კერძოდ დღეიდან 1 ევრო შეძენა 2.630 ლარად შეიქნება შესაძლებელი, მაშინ როცა კურსი გახლდათ 2.598 ლარი. შესაბამისად, გუშინვე ლარის კურსთან და ეროვნული ბანკის მიერ გაკეთებულ სავალუტო ინტერვენციებზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. კურსის პროგნოზის გაკეთება იმ შემთხვევაში, როდესაც მცურავი გაცვლითი კურსი გვაქვს, თეორიულადაც კი ძალიან ძნელია. ფიქრობ ის, ვინც ამას გააკეთებს, ისევე როგორც ნავთობის ფასების პროგნოზირებისას ემართებათ, შეცდება. ჩვენ არ ვაკეთებთ არანაირ კომენტარებს, არც მაშინ, როცა მყარდება კურსი და არც მაშინ, როცა უფასურდება, აღნიშნა მან. იყო რამდენიმე ერთჯერადი ფაქტორი, განაცხადა გვენეტაძემ, და ამ კონტექსტში საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ერთად TBC ბანკისა და რესპუბლიკის გარიგების ფაქტის დაასახელა. ამავე დროს აღნიშნა, რომ იყო სხვა ერთჯერადი გარიგებებიც და იყო მოლოდინი არჩევნებისადმი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, ლარის კურსზე ზეგავლენის თვალსაზრისით ბოლო პერიოდში დადებითი ტენდენციები შეინიშნება. ტურიზმი გაიზარდა 11%, ფულადი გზავნილები 13%. არის გაზრდილი, სექტემბერი იყო პირველი თვე ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ექსპორტი 8% გაიზარდა, ამავე თვეში იმპორტი 2% შემცირდა. ასევე ბოლო პერიოდში დოლარი მყარდებოდა საკმაოდ და გარკვეულწილად პიკსაც მიაღწია გუშინ სხვა ვალუტებთან შედარებით. აქედან გამომდინარე გვენეტაძე აღნიშნა, რომ ეროვნული ბანკი თანაბარ პირობებში, ანუ თუ სხვა შიდა და გარე შოკები არ მოხდა, გასვლითი კურსის მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ელოდება. კომენტარი გააკეთა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ასევე განხორციელებულ სავალუტო ინტერვენციებზეც, ანუ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ დასჭირდა ბანკ სავალუტო რეზერვების ნაწილის დახარჯვა. გვენეტაძე აცხადებს, რომ ეროვნული ბანკის სტრატეგიის მიხედვით საქართველოს ეროვნულ ბანკს აქვს ზუსტად ის მანდატი, რომ მაშინ, როდესაც ფუნდამენტური ფაქტორები და ეროვნული ბანკის რეზერვები ამის საშუალებას იძლევა, განახორციელოს ინტერვენციები და შეამციროს ერთჯერადი ფაქტორებით გამოწვეული დიდი მერყეობები. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა მოიყვანა მაგალითები წინამართველობის პერიოდიდანაც, როცა მსგავსი ინტერვენციები ხორციელდებოდა. მე გადავხედე სტატისტიკას, 2010 წელს 11, 12, 13 წელს ზუსტად ერთჯერადი ფაქტორებით გამოწვეული ასეთი მკვეთრი ნახტომისებრი ცვლილებების შესარბირებლად ეროვნულმა ბანკმა განახორციელა ინტერვენციები და ზუსტად ასეთ მოვლენასთან ჰქონდა საქმე ამ ბოლო პერიოდში, განაცხადა გვენეტაძემ. მისივე თქმით, თუ მომავალშიც იქნება ამის საჭიროება, ეროვნული ბანკი ინტერვენციებს კვლავაც განახორციელებს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 50 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 364-დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, აუქციონში მონაწილეობა 5 კომერციულმა ბანკმა მიიღო, მოთხოვნამ 84 მილიონ 500 000 ლარი შეადგინა. გენდერული უთანასწორობის რეიტინგში საქართველომ 154 ქვეყანას შორის 90 ადგილი დაიკავა. ასეთია მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ მომზადებული ანგარიშის შედეგები. ეკონომიკური მონაწილეობისა და შესაძლებლობების პარამეტრით საქართველო 71 ადგილას, განათლების დონის პარამეტრით 78 ადგილას, ჯანდაცვისა და გადარჩენის პარამეტრით 119 ადგილას, პოლიტიკური უფლებამოსილების პარამეტრით კი 114 ადგილს იკავებს. პირველ ადგილზე გენდერული თანასწორობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით მოხვდა ისლანდია, მეორე ადგილზე ფინეთი, მესამეზე კი ნორვეგია. ტოპ 5-ში მოხვდნენ შვედეთი და რუანდა. რეიტინგში ბოლო ადგილს იემენი იკავებს. დოკუმენტის თანახმად, გენდერული უთანასწორობის მაჩვენებლის დინამიკა იძლევა პროგნოზის საშუალებას, რომ მსოფლიოში მამაკაცებისა და ქალების ეკონომიკური თანასწორობის მიღწევა, რაც არ უნდა სამწუხაროდ ჩღერდეს, მხოლოდ 150 წელიწადში გახდება შესაძლებელი და ბოლოს გარდაბნის 230 მეგავატის სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო. გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2-ის პროექტ ელექტროგენერაციის ობიექტების მშენებლობის კუთხით ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია China Tianshan Engineering Group ახორციელებს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის დაფინანსებით. პროექტის ღირებულება 159 მილიონი დოლარია. კომბინირებული ციკლის ახალი ენერგოეფექტური თბოელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში გაშვება 2020 წლის ზამთრისთვის არის დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:10 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. Stand up with pride, one that can't be done.
born so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love.
Stand up,
stand up, stand up. I'm your brother. Your love flow,
flow from your heart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up,
stand up,
stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother.
ესეთი სიყვარულის ქარავანი დადიოდა ჩვენს გადაცემაში 9:14 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს გადაცემას თავისუფლების დილა ქვია. გარეთ საკმაოდ მზიანი ამინდია, წინა წვიმიანი დღეებისგან განსხვავებით და გვიხარია. თუმცა უფრო დეტალურადაც შეგვიძლია გავიკოთ ამინდის პროგნოზი. ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის შესახებ, მოусმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღესაც უნალეკო ამინდი იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმში მზიანი ამინდი და 17 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში კი 18 გრადუსი. ოზურგეთსა და ზუგდიდში დღის პირველი ნახევარი უნალეკოდ ჩაივლის და 20 გრადუსი იქნება. საღამოთი კი წვიმა და 5 გრადუსი. ქუთაისში მზე და 20 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში კი 12 გრადუსია მოსალოდნელი. საღამოთი კი ჰაერის ტემპერატურა -2 გრადუსამდე დაიწევს. დღის 13 და საღამოს -2 გრადუსი იქნება გორში. მეტეო გობჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში გუშინდელთან შედარებით დათბება. თბილისში დღისით მზე და 10 გრადუსი, რუსთავში კი 12 გრადუსია ნავარაუდები. თუმცა საღამოთი ორივე ქალაქში თოვლჭყავს და 2 გრადუსზე ლოდებიან. სიღნაღსა და თელავში დღისით 10 გრადუსი იქნება. ღამით კი აქაც თოვლჭყაპია მოსალოდნელი.
9:16 წუთია თბილისის დროით. გვაუსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. თამარ ანთიძე არის ჩვენთან სტუმრად, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს პროგრამების კოორდინატორი. მადლობა თამარ ჩვენთან მოსვლისთვის. 27-29 ოქტომბერს ბიოლის ფონდი გოეთეს ინსტიტუტთან და DFF International-თან ერთად მოქალაქეებს იწვევს ქალაქის მწვანე ფორუმზე, რომლის თემაც იქნება იქნება ქალაქი და მოქალაქეები ურბანული პოლიტიკის ლაბირინთებში. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე სამოქალაქო პროტესტის შესახებ, ურბანულ პროცესებზე და ასე შემდეგ. და პრინციპში ეს ფორუმიც ერთგვარი შეჯამება იმისა, რაცაც მე მგონი საზოგადოების სხვადასხვა წევრები და ჯგუფები განიხილავენ ხოლმე პერიოდულად სხვადასხვა სივრცეებში. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. საკმაოდ ბევრ თემას ეხება ფორუმი, ფორუმს მოყვება ასევე პუბლიკაციაც და მოკლედ დიდი ამბებია. ჯობია თავად მოგვიყვე, რატომ გადაწყვიტეთ ესეთი ორი დღის აღება, რომელშიც იმსჯელებდით ამ თემებზე, და როგორ შეარჩიეთ მთავარი თემები, რომლების შესახებაც მომხსენებლები მოხსენებებს ამზადებენ და ემზადებიან, მოკლედ რომ ხალხს წარუდგინონ თავიანთი დასკვნები.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და იმისთვის, რომ ხშირად აშუქებთ ხოლმე ამ თემებს და პრობლემებს. ქალაქი და მოქალაქეები ურბანული პოლიტიკის ლაბირინთებში, ეს არის მართლა სამდღიანი ღონისძიება, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ინიციატივით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ, გოეთეს ინსტიტუტი ADBB ინტერნეიშნალი, მათთან ერთად ტარდება საკმაოდ ისეთი დატვირთული სამიდღე გველოდება. თქვა ორი ძირითადი ესეთი ხაზი აქვს ამ ფორუმს. პირველი, ეს გახლავთ, რომ რა შეიძლება მეტი გამოცდილება გვინდოდა გაგვეძიარებინა აქტივისტებისთვის ურბანული თემებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. მოგესმინა სხვა ქვეყნის გამოცდილებები, მაგალითად როგორც არის უკრაინა, თურქეთი, ჩეხეთი, ასევე ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელიც Stuttgart 21-ის გამოცდილება ისაუბრებს და მიგვეცა მათთვის როგორც პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, უნარჩვევები, რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთ, რა შეიძლება ვისწავლოთ, ანუ თქვა იმათგან, ვინც რაღაცნაირად უკვე გაიარა ის გზა, რომელიცაც ჩვენ ახლა ვდგევართ, შეიძლება წარმატებით, ნაკლებად წარმატებით, მაგრამ უფრო მეტი გამოცდილება აქვთ ამ მიმართულებით. და მეორე, ასე თქვა, მიზანი რაც აქვს ამ ფორუმს, კიდევ ერთხელ ვიმსჯელოთ, კრიტიკულად შევაფასოთ, გავაანალიზოთ ის ურბანული პოლიტიკა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, ის პრობლემები, რომელიც ქალაქში გვაქვს, გვეყოლება საკმაოდ საინტერესო მომხსენებლები, ადგილობრივი სპეციალისტებით და მოწვეული სპეციალისტებით, რომლებიც ამაში დაგვეხმარებიან. იქნება სხვადასხვა მხარე, ეს არ იქნება ერთი პოზიციიდან დანახული
ერთი ჭეშმარიტების გარშემო.
ნამდვილად იქნება, ნამდვილად სადისკუსიო გარემო, იმედია ჩაულები მოქალაქეებით, სპეციალისტებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებით, ასე შემდეგ შემოგვერდებიან და აქტიურად იქნებიან ამ პროცესში ჩართული. ძალიან გვეხარია ის, რომ თბილისის საკრებულომ და ნუ ალეკო ელისაშვილმა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა თვითონ გთხოვა, რომ თუ შეიძლება საკრებულოს სივრცეში გახსენით ეს ფორუმი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვეულებრივმა მოქალაქებმა ესეთი სივრცეებიც დაიკავონ.
მე შემიძლია ხო დაინტერესებულ მოქალაქებს ვუთხრა, რომ დასწრება პრინციპში თავისუფალია, ერთადერთი ვორკშოპია, რომელზეც რეგისტრაცია საჭირო და რეგისტრაციაც მარტივ ფორმულარია შესავსები და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ იმ შემთხვევაში თუ დაგაინტერესებთ ვორკშოპსაც დაესწროთ. თამარ, ურბანულ პოლიტიკაზე ვლაპარაკობდით. როგორია დღეს თბილისის ურბანული პოლიტიკა? აქვს რამე მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სახე? იმიტომ ჩვენ ძირითადად ქაოტურ პროცესებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, რომლებიც არ მოგწონს, ან ხო შეიძლება ვიღაცას მოწონდეს მაინც, მაგრამ რამდენად აქვს მას რაიმე ორგანული სახე და რამდენად შეიძლება მისი განხილვა?
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თქვენ იცით, რომ ბოლო წლებია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი აქტიურად ცდილობს ამ მიმართულებით იმუშაოს. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ნამდვილად არის პრობლემური საკითხი. ნამდვილად ქალაქი დღეს ვითარდება ქაოტურად. ყოველგვარი, ანუ ეს ბოლო წელია, დაახლოებით 15 წელია თუ მეტი, ხვდებით, რომ ხედავთ, რომ რაღაცა ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ერთი ადამიანის პირადი სურვილებით მიიღება ხოლმე საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და გეგმარებლების და სპეციალისტების აზრი ხშირად არის ხოლმე გაუთვალისწინებელი. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჩვენი საჯარო დებატებით თუ სხვა აღონისძიებებით რაღაცნაირად ეს დიალოგი გადაწყვეტილების მიღებებს შორის, სპეციალისტებს შორის, სამოქალაქო საზოგადოებებს შორის რაღაცნაირად უზრუნველყოთ და ამას ამ პროცესს ხელი შეუწყოთ. მაგრამ
კი, მოქალაქეების ჩართულობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც პრინციპში წლიდან წლამდე რჩება პრობლემად პოსტფაქტუმ მიგებენ ხოლმე მოქალაქეები.
და ქალაქის პრობლემები სამწუხაროდ წლიდან წლამდე არ უკეთესდება პირიქით. ხედავთ, რომ აი ყველა სფეროში, არ ვიცი, ტრანსპორტი, ჰაერი, ეკოლოგიური მწვანე სივრცეები, ყველა სფეროში არის უფრო და უფრო მეტი პრობლემა, თუმცა ეს მეორე მხრივ ამ ყველაფერმა მე მგონი გააქტიურა საზოგადოება. ნამდვილად, ხა თუ გადავხედავთ რა იყო 5 წლის წინ და რა არის ან თუნდაც 3 წლის წინ და როგორია, რომ რამდენად ბევრად აქტიურია საზოგადოება დღეს, ნამდვილად მგონია, რომ საზოგადოება დღეს ნამდვილად მეტად უფრო აქტიურია და უფრო აქვს სურვილი, რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და რაღაცნაირად.
საზოგადოება მართლაც ყოველ შემთხვევაში თუ აქციებს გადავავლებ თვალს მათ სიხშირეს, მათზე დასწრებული ხალხის რაოდენობას და ასე შემდეგ, მართლაც შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო აქტიურია, თუმცა იმ შედეგებსაც თუ გადავითვლით, რა მოგვიტანა სამოქალაქო პროტესტმა, მაინც ამაინც კარგად და დასამშვიდებლადაც არ გვაქვს, ხო, საქმე და ალბათ მართალია კარგი აქტივიზმი, მაგრამ დგება მაინც ისეთი კითხვები, როგორიც არის, აი, რამდენად თანმიმდევრულია აქტივიზმი, რამდენად მიყვება ის იმ გზას, რომელმაც შეიძლება რეალური შედეგები მოგვიტანოს, ნუ გვესმის, რომ ახალია, მაგრამ სად აქვს სირთულეები და რა პრობლემებია ამ აქტივიზმში, რომელიც აფერხებს იმას, რომ ქალაქების ხმა უფრო ძლიერად ისმოდეს, უფრო ეფექტურად და ასე შემდეგ.
Ძალიან დიდი მადლობა. ამ კითხვას ძალიან კარგად უპასუხებს ჩვენი ახალი პუბლიკაცია, რომელიც აი სულ ცხელცხელია, ჯერ კიდევ სტამბაშია და ხვალ ველოდებს. ეს არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ინიცირებული კვლევა, რომელსაც ასევე ძალიან ისეთ საინტერესო სათაური აქვს, ქალაქი ჩვენია, ურბანული პროტესტი და პოლიტიკა თბილისში. ჩვენს მკვლევარებთან ერთად სწორედ ამ საკითხებზე პასუხები ვეძია. ჩვენ გამოვიკვლიეთ 2007-დან 2015 წლამდე თბილისში აღმოჩენებული ყველა საპროტესტო, თითქმის ყველა საპროტესტო მოძრაობა, ყველა საპროტესტო ჯგუფი და ვთქვათ აი ამ მოძრაობების შედეგების, ამ აქტივისტური ჯგუფების საქმიანობის ძლიერი და სუსტი მხარეები ძალიან ასე თქვათ კრიტიკულად შევეცადეთ, რომ შეგვეფასებინა. რეალურად თუ გადავხედათ ისტორიას, ვთქვათ აი 2007 წლიდან, აი როდესაც უკვე ამ კრიზისს
თითოეულაკაციის გამოდიოდა
ინიცირებული, ნამდვილად მართლა რამოდენიმე ინდივიდისგან შემდგარი აქტივობებით დაიწყო ეს ყველაფერი, ძირითადად კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად დაწყებული მოძრაობები გახლდათ, თუმცა მაშინაც ჰქონდათ რაღაცა პატარ-პატარა შედეგები ამ მოძრაობებს. ხა ნამდვილად არ იყო ხოლმე ისე, რომ ამ თუნდაც რამდენიმე ადამიანისგან შექმნილ საპროტესტო მოძრაობას, ნუ მოძრაობა ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამია, მაგრამ მაინც რა არ, ანუ შედეგები ნამდვილად ჰქონდა. მაგალითად თუნდაც ლეონიძის ნომერ 7-ში მდებარე შენობა, რომ გაცილებით ნაკლებ სართულიანია დღეს, ნამდვილად არის იმ რამოდენიმე ადამიანის დამსახურება, რომელმაც თავიდან ეს ყველაფერი დაიწყო. თუმცა აი განსხვავება ხა ძალიან კარგად გამოჩნდა იმ ძველ აქციებსა და დღევანდელს შორის უკვე არის, რომ ადამიანები ინტერესდებიან არამხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობით, რომელიც ძირითადად მაინც უფრო ვიწრო სპეციალისტების სატკივარი იყო ხოლმე. ეხა უკვე წამოვიდა თემები, როგორც არის მაგალითად ეკოლოგია, როგორც არის ის, რომ ადამიანების ძალიან პრობლემატურად ეჩვენება, თუნდაც ის ამბავი, რომ ვთქვათ საღამოს ბავშვს ვერსად ვერ გაასეირნებ და ვთქვათ ეს არის ესეთი თემები, ვერასდროს და ეს უფრო პრობლემატური ხდება დროთა დრო. ესეთი თემებიც არის ხოლმე ვთქვათ მოტივი იმისთვის, რომ ადამიანები ჩაერთნონ თქვათ ასეთ აქციებში. რაც შეეხება სუსტ მხარეებს, რაც თქვენს კითხვაშიც იყო, ნუ სუსტი მხარე გამოჩნდა და ამაზე რაღაცა ყველა მკვლევარებიც და მე მგონი მთავარი აქტივისტებიც თანხმდებიან, ეს არის ადამიანების მობილიზება, ფართო მასების მობილიზება, ჯერ კიდევ უჭირთ ამ აქტივისტურ ჯგუფებს და ეს ძირითადად არის იმიტომ, რომ მესიჯები, რომელთაც ისინი საზოგადოებას ესაუბრებიან, არ არის ისეთი, რაც უპიცკებს ჩვეულებრივ მოქალაქეს თვითინ იდენტიფიცირება მოახდინოს თქვათ ამ პრობლემასთან. და ეს არის ნამდვილად საკითხი, რომელზეც უნდა ვიფიქროთ და შევეცადოთ, რომ მომავალში გაუმჯობესდეს. და ასევე, რაც ძალიან კარგად გამოჩნდა, თქვათ ამ ბოლო განსაკუთრებით რამოდენიმე წლის აქტივიზმის ანალიზა, შედეგების ანალიზისას, არის ის, რომ ამ ჯგუფებს შორის მაინც არის ძალიან დიდი იდეოლოგიური სხვაობები და დაპირისპირება ამ
თემის შესახებ.
ნამდვილად, რომ რაღაცა ჯგუფებს უნდათ რომ დარჩნენ აბსოლუტურად აპოლიტიკური, ხშირად ეს არ გამოდის. და ეს არის ძირითადი, თქვათ, ორი ძირითად ფაქტორი, რომელსაც თქვათ შეგვიძლია თქვათ, რომ არის წარუმატებლობის ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა თქვათ არის
მოკითხები, რომელსაც თქვენი ფორუმიც, პრინციპში პუბლიკაციებიც, ის სამუშაოებიც, რომელსაც ამ ფორუმამდე აკეთებდით და ესეთი საკმაოდ ბევრია, ვინც თვალსადენებს თქვენი ოფისის მუშაობას, ალბათ დაგვეთანხმება. ერთგვარად არის მცდელობა იმის, რომ მოქალაქეები ჩაება რაღაცა თემების განხილვაში, იყოს უფრო მაღალი აქტიურობა. ცხადია, მოქალაქეების ჩართულობა ძალიან კარგია, თუმცა ალბათ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან მივიტანოთ ის ყველაფერი. აკადემიური კვლევა იქნება, პროტესტი, ინიციატივა, შეთავაზება თუ საკითხი განსახილველად, რომელსაც ესე რაღაცა წრეებში განვიხილავთ ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილებას მაინც ისინი იღებენ. ესეთ ფორუმებს, აი თქვენ ფორუმზე თუ იქნება ჩართულობა, მაგალითად გადაწყვეტილების მიმღებ პირების მხრიდან, დაინტერესება თუ ან თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ მათთანაც რაიმე ტიპის მუშაობა არის საჭირო, რამდენად ღია არის საერთოდ ეს ხალხი იმისთვის, რომ მოვიდნენ და დაესწრო სამი დღის განმავლობაში რაღაც კვლევებს და მოხსენებებს და საერთაშორისო გამოცდილება მოისმინონ და ასე შემდეგ. კეთდება მათთვისაც ეს ყველაფერი, თუ მაინც მარტო მოქალაქეები ვტრიალებთ რაღაც ერთი წრის და ერთმანეთის გარშემო?
ამ ფორუმის ძირითადი სამიზნე ჯგუფი, რა თქმა უნდა, მაინც უფრო ფართო საზოგადოება, თუმცა რა თქმა უნდა მოწვეული ყავს გაწყვეტილების მიმღები პირები. ის რო თუნდაც საკრებულოში ტარდება, იმედი გვაქვს, რომ საკრებულოს დეპუტატები მაინც
ჩამოვიდნენ და ქედავენ
და ესწრებიან. მე ჩემი გამოცდილებიდან, ფონდის გამოცდილებიდან მინდა ვთქვა, რომ თბილისის მერია, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ნამდვილად ღია ხოლმე ყოველ მანუჩვე, როცა მიგვიმართოთ, ისინი თქვათ ნამდვილად არ გვეუბნებიან ვარს რაღაცას ჩართვაზე ან თქვათ შეხვედრაზე მოსვლას. უბრალოდ მერე რამდენად აისახება ხოლმე ეს მათ გადაწყვეტილებაში, ეს ძალიან ესეთი საკითხავი ამბავია. თუმცა ფორუმზე, სხვა ღონისძიებებში ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სწორედ ეს დიალოგი სპეციალისტებს საზოგადოებას და გაწყვეტილების მიმღებს შორის უზრუნველყოთ და ყოველთვის იყვნენ ხოლმე ის პირები წარმოდგენილი ღონისძიებებზე, რომელსაც უშუალოდ ეხებათ ამ პრობლემების მოგვარება.
კეთილი, თამარ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებულ ფორუმს გისურვებთ. 27-დან 29-მდე შეგიძლიათ ესტუმროთ საკრებულოს და იქ ნახავთ მსჯელობებს რიგ საინტერესო თემებზე. თამარ ანთიძე იყო ჩვენთან სტუმრად, ჰენრიხ ბიოლის ფონდის პროგრამების კოორდინატორი. 9:20 სრულდება თბილისის დროით. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. საფოვეს ეცეს გადავცემთ მიკროფონს.
ევროპარლამენტი ევროკავშირის საბჭოს მოუწოდებს საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესების მიზნით დაიწყოს მოლაპარაკებები შემდგომი გადავადების გარეშე. წერილში, რომელსაც ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტი უგზავნის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანას სლოვაკეთს, ევროდეპუტატები მოუწოდებენ საბჭოს დაიწყოს სამხრივი მოლაპარაკება, რაც შეიძლება მალე, ნოემბრის დასაწყისში. ერგნეჩი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით 71-ე შეხვედრა გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმ პრობლემებზე გამოხულეს ყურადღება, რომლებსაც ადგილობრივი მოსახლეობა საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დაფიქსირებული მართლმსაჯულები, ღობეები თუ სხვა ხელოვნური ბარიერები უქმნის. საუბარი ასევე შეეხო ცხინვალის ციხეში ამჟამად მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საკითხსაც.
გუშინ დღის ბოლოს პარტიების მიერ არჩევნებისათვის კომისიის წევრების გაწვევის ვადა ამოიწურა. კანონმდებლობის მიხედვით ახალი წევრების დანიშნვა კი 29 ოქტომბრამდეა შესაძლებელი. საჭიროების მიხედვით საქალაქო კომისიები ახალ წევრებს პროფესიული ნიშნით კონკურსით შეარჩევენ და პარტიების კვოტების გამოყენება სხვა სუბიექტებს არ შეეძლებათ. სამწევრიან კომისიაში არჩევნების გამართულად ჩატარებისთვის 7 წევრის სავალდებულო მინიმუმია. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრისას აქცენტი შავი ზღვის რეგიონში ნატოს კონტინგენტის გაზრდასა და ალიანსის საზღვრებთან რუსეთის ქმედებებზე გაკეთდა მიღწეული შეთანხმება. შავი ზღვის რეგიონში სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო შეიარაღებული ძალების საერთაშორისო კონტინგენტის გაძლიერებაზეა. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი რუსეთთან მოლაპარაკებების მომხრედ უმძავალდებულია კრემლის ქმედებებზე. შესაბამისი რეაგირება მოახდინა შეერთებული შტატები, კანადა, ჰოლანდია, გერმანია, პოლონეთი და თურქეთი. მზადარიან რეგიონში ალიანსის გაძლიერებას შეუწყონ ხელი ნატოს საერთაშორისო გუნდი არსებული ძალების სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო ქმედებების დახვეწაზე იმუშავებენ.
საათი და 21 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. ტრადიციულად დილის ეთერში 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები აგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და იტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობის ეკინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. უარესი ხმით სამწუხაროდ, კიდევ ბოდიშს ვეხდი, ვიცი რა საშინელი სასმენია, მაგრამ რა ვქნათ,
დღეს არ არის საშინელი სასმენი.
დღეს გვმადლობთ, რომ დამამშვიდეთ. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სოფლიო ბანკის ანგარიშზე ბიზნესის წარმოება 2017 საქართველოს ნაწილზე. გუშინ დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას, განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან, ოპონენტების მხრიდან იყო შეხსენება, რომ უკეთესი რეიტინგიც ჰქონია საქართველოს. მოკლედ, ჩვენი სტუმარი იქნება გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. მასთან და ჩვენი მსმენელის სურვილით უკი იქნება და ინტერესი, მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა პირობებია საქართველოში ბიზნესის წარმოებისთვის, ბიზნესის კეთებისთვის, როგორც ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე.
წარმატებული ეთერს გისურვებ, ნინო. დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს ეთერს. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაშიც. ოთარ მაღლაკერძე მოგვიერთდა ამასობაში სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის აუთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი ავსტრიაში მიმდინარე ტურნირს ერთბენქ ოფენს გამოეთიშა წარმატებული საკვალიფიკაციო ეტაპისა და პირველ წრეში მსოფლიოს მეათე ჩოგანთან თომაშ ბერდიხთან მოპოვებული სენსაციური გამარჯვების შემდეგ გუშინ ბასილაშვილი მსოფლიო რეიტინგის 63 ნომერს რუს კარენ ხაჩანოვს დაუპირისპირდა და ორ სეტში წააგო შეხვედრა. საათსა და 17 წუთს გაგრძელდა. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა პირველ სეტში მეტოქეს წინააღმდეგობა ვერ გაუწია და 2-6 დათმო. მეორე სეტი კი ორსეთში კი ძალიან დასანანი მარცხი იწვნია. ქართველი ჩოგბურთელი 5-2 იგებდა თან თავის ჩაწოდებაზე, სეტ პოინტიც ჰქონდა, მაგრამ ზედიზედ 2-2 მაგი შეცდომა დაუშვა. შემდეგ კი მიყოლებით 5 გეიმი წააგო და როგორც უკვე გითხარით, გამოეთიშა ტურნირს. გუშინდელი დღე ბასილაშვილის გარდა წარუმატებელი აღმოჩნდა ასევე საქართველოს 17 წლამდე გოგონათა საფეხბურთო ნაკრებისთვისაც ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე, რომელსაც პორტუგალია მასპინძლობს. ქართველი გოგონები იტალიის ნაკრებთან დიდი ანგარიში 0-8 დამარცხდნენ. ჯგუფის მეორე თამაშს თეიმურას სვანაძის გაწვრთნილი გუნდი ხვალ გამართავს ფინეთის 17 წლამდელთა ნაკრების წინააღმდეგ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილმა მწვრთნელმა კახაცხადაძემ კი, რომელიც ახლა ალმათის ქაირათს უდგას სათავეში კლუბთან, კონტრაქტი 3 წლით გაახანგძლივა. ცხადაძემ ქაირათი აპრილის დასაწყისში ჩაიბარა და წინასწარი შეთანხმებით ამ წლის ბოლომდე ჰქონდა ხელშეკრულება. გასულ სეზონში მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა 21 თამაში მოიგო შიდა ჩემპიონატში, მეორე ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება ევროტურნირს, ქაირათი ევროპის ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე შოთა არველაძის გაწვრთნილ თელ ავივის მაკაბისთან დამარცხდა. საქართველოს სარაგბო ნაკრების საშემოდგომო ტესტ მატჩებამდე 2-2 კვირა რჩება და მსურველებს თამაშებზე დასასწრები ბილეთების შეძენა უკვე შეუძლიათ. საქართველოს რაგბის კავშირმა ბილეთების ონლაინ გაყიდვა დაიწყო. შეგახსენებთ, 12 ნოემბერს ბორჯღალოსნე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე იაპონიას დაუპირისპირდებიან. 19-ში კი ასევე მიხეილ მესხზე სამოას უმასპინძლებენ. თამაშები 3 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 3, 5 და 10 ლარი იქნება. სტადიონის სალაროებში ბილეთების გაყიდვა 7 ნოემბერს უნდა დაიწყოს. ნოემბერში საქართველოს ნაკრები კიდევ ერთ ტესტ მატჩს ჩაატარებს. 26 ნოემბერს კილმარნოკში შოტლანდიის წინააღმდეგ ითამაშებენ ბორჯღალოსნები.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. 9:15 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვით დაუბრუნდებით. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slam in the door. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Hey, but baby, there you go again, making me love you. საათი და 39 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგვიდით, ეხა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული. დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის და ანასტასია, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მე ახლა მულტიფუნქციურ სივრცე ფაბრიკაში ვარ და დღევანდელი ჩვენი ჩართვა უკავშირდება აქ კვირას დაგეგმილ სპექტაკლს. შიმშილის ღმერთი ქვია, ასე ქვია ამ სპექტაკლს, რომელიც არის რეალური ისტორიებზე დაფუძნებული და ჩემს გვერდით ახლა ამ სპექტაკლის ერთ-ერთი რეჟისორი დავით ხორბალაძე არის და ასევე მეორე რეჟისორი მიშელ ჩარკვიანი. იმედია რომ შემოგვიერთდება ჩართვის და სულ არა ჩვენ მოგიყვებით თუ რა იქნება კვირას აქ დაგეგმილი. პრემიერა უკვე გაიმართა, ოღონდ სხვადასხვა სივრცეში არის როგორც ვატყობ და მე მგონი იგეგმება რომ შემდეგი სხვაგან მოიწყოს, თუმცა იქამდე უშუალოდ სხვა სპექტაკლის შესახებ შიმშილის ღმერთი ასე ქვია მას. მულებრივია სახელი უკვე მიგვანიშნებს იმაზე თუ რა შეეხება, მაგრამ უფრო დეტალურად რა უთხრეთ, მენელს რა ზია ეს სპექტაკლი.
ხო, ეს სპექტაკლი არის სიხარი და ციხატაკე, ზერას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს პრობლემა განსაზღვრავს ყველა სხვა პრობლემას, რაც ეს გვაქვს, ნებისმიერ სხვა ძალადობას, რაც არსებობს ამ ქვეყანაში. ამიტომ საჭირო ჩავთვალოთ, რომ ამ პრობლემაზე ძველად არაკა და ყოფილიყო, რაც შეიძლება ახლოს დოკუმენტურ რეალობასთან სიზუსტით გადმოგვეცა და უშუალოდ ინტერვიუები, რომლებიც მოვიპოვეთ მსახიობების მეშვეობით.
ჩვენი როგორი გამოხატვის ფორმა არის სპექტაკლში, ამდენად ჩვენ მიჩვეული ვართ სტანდარტულ სპექტაკლებსაც, თუმცა ბოლო პერიოდია რაღაცა ახლებური ფორმით და გადმოცემით ხდება ეს ყოველივე. როგორი იქნება სპექტაკლი და ეს თემატიკა როგორი იქნება გადმოცემული?
სპექტაკლი არის სამი ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს. ერთი არის ეს დოკუმენტური ტექსტები, ინტერვიუები, ნაწერი არის მსახიობთან ერთად დაწერილი ისტორიები, მათ მოიფიქროს თვითონ პერსონაჟები და ერთობლივად განავითარეთ მერე. ამ ნაწილობრივეს ეს დოკუმენტური მასალა შეიძლება ჩაითვალოს და მესამე ხაზი არის უფლისწული ერისიხთონის მითი, ძველი პერსონული მითი, რომელიც არის ამაზე უბრალოდ რომ ღმერთებისგან დაისაჯა შიმში.
დემეტრას უნდა თავისი ესე ვთქვათ სამფლობელო გაიფართოვებინა და ჩვენ ახლაც რომ შევახსენოთ, უნდა და თავის სამფლობელო გაიფართოვებინა და გადაწყვიტა დემეტრას ხეების მოჭრა, მათ შორის იმ მუხის მოჭრა, რომელიც არ შეიძლებოდა და შესაბამისად ამიტომ დაისაჯა და საუკუნოდ შიმშილისთვის იყო განწირული და ბოლოს თავისი ხეულების კვებაზე გადავიდა. რატომ ეს მითი ბუნებრივია? ხო,
ეს მითი ხო, ნუ ბუნებრივია თავისი რაღაც ერთ უკავშირდება ამ სიღატაკეს, როგორ მიყავართ საკუთარი თავის განადგურებამდე ამ რაღაცაში სიღარიბეს და შიმშილს და თან ისიც მნიშვნელოვანია, რომ შიმშილი ღმერთი ლიმოსი ამ მითის მიხედვით ცხოვრობს კავკასიონზე. ეს თითქოს რაღაც ჩვენი გენეტიკური მეხსიერებაა, რომ შიმშილი მძიმე ჩვენი პრობლემაა თითქოს.
საინტერესო ის ადამიანები როგორ მოიძიეთ, რომლის ისტორიებსაც ყვებით სპექტაკლის ერთ-ერთ ნაწილში?
სულია ჩემთვის მსახიობებს მიეცი დავალება, რომაც უნდა ჩაეწერათ მიმართვები, ან ჩვენ გვაქვს რაღაც მიმართვა დავუშვათ ვიღაც, რომელიც მოქალაქე მიმართავს საქართველოს პატრიარქს ან პრეზიდენტს და თხოვეთ ამ ხალხს, თხოვდით, რომ მიემართათ რას მოუყვებოდნენ თავიანთი ცხოვრების შესახებ პატრიარქს ან პრეზიდენტს ან თმას საყვარელ მსახიობს ან ვიღაცას, რაღაც განსაზღვრული კითხვები ჰქონდა და ასე მოუყვებოდ ეს ინტერვიუ.
და ისე აღმოჩნდა, რომ ძირითადად ყველა თავის სიღარიბეზე საუბრობს.
ან ძირითადად კი აქცენტი გავაკეთეთ იმ ადამიანებზე, ვინც აუცილებლად სიღარიბეა სოციალურ საბაბოზე.
აი რა ისტორიები იყო ყველაზე ისეთი თუნდაც რაც ყველაზე მეტად შეგეხოთ და ყველაზე ფართოდ არის გავრცელებული?
სხვათა შორის ძალიან გავაკვირვა, როცა დავუშვათ პატრიარქს მიმართავს ერთი ქალბატონი მრავალშვილიანი ოჯახების შესახებ. ეს ხალი თან მორწმუნეა და თანამავე დროს პატრიარქის მიმართ საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს. ნუ აი ეს თემის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერვიუა ერთ-ერთი.
ასე რომ დავიღოთ კვირა დღეს სპექტაკლს 7 საათზე გამართება. საკმაოდ 7 საათზე გამართება სპექტაკლი და უკვე მსურველს და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ნახონ თუ როგორ ცოცხლდება რეალური ისტორიები და ესე ვთქვათ ახლებური და შეიძლება არასტანდარტული ფორმით იყოს ეს გადმოცემული, ასე შეიძლება ითქვას. დავით ხორბალაძე იყო ჩვენთან ერთად სპექტაკლის ერთ-ერთი რეჟისორი, ჩვენ ამ ამბით გემშვიდობებით დღეს და უკვე ხვალ ამბავს მოგიყვებით, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც ესეთ მნიშვნელოვან თემაზე საუბრისთვის. კარგია ესეთი ექსპერიმენტები, როდესაც შემოდის ხელოვნებაში და როდესაც სოციალურ თემებს ასახავს. კარგია ისიც, რომ სხვადასხვა სივრცეს იყენებენ და რამდენიმე ადგილას გაიმართება, ასე რომ თეატრის მოყვარულებს შეუძლიათ ნახონ ეს სპექტაკლი, ეს ექსპერიმენტი, რომლებიც ახალგაზრდა რეჟისორებმა გადაწყვიტეს რომ შემოგთავაზონ. ანუ კი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. 9:45 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენთან ერთად არის უკვე სტუდიაში საბა ჩიხლაძე. საბა, დილამ შვიდობი. საბა, ინტერნეტ ამბებს მოგუყვება, რა ხდებოდა ინტერნეტში?
გამარჯობათ. გუშინ თბილისს ეწვია ერთ-ერთი ცნობილი და ძალიან ძალიან კარგი არტისტი, ჯენეზის პიორიჯი, და ჰქონდა კონცერტი ბასიანზე და ბოლო რამდენიმე დღე ნუ აქტიურად განიხილებოდა ინტერნეტში ეს საკითხი. ნუ ეხლა ვერ ვიტყვი მთელი ინტერნეტი ამას საუბრობდა,
მაგრამ რაც არის ეს მუსიკოსი, რომ ყველას ეს საუბრობდა.
ხო, ყველას ეს საუბრობდა, მაგრამ ანუ ვინც
საუბრობდა გულათებული საუბრობდა.
ანუ ვინც ერთად წერს რაღაცებს ინტერნეტში საუბრობდა და ხო ვინც ახლა მარტო სურათებს პოსტავს იმისებს ვერც განიხილავთ ვერასდროს და ხო აქტიურად საუბრობდნენ ამ თემაზე, მაგრამ ბევრი ხალხიც იყო მისული საკმაოდ.
ვიყავი.
ხა მე არ ვიყავ. ვერ ვიყავ. მაგრამ ნუ რაც ბევრი ჩვენამდე ჩხუბიც მოხდა ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ვინმე ცნობილი უღერალი ან ჩხუბი რო ჩამოდის, ყოველთვის რაც თავისი წინა დაპირისპირებები აქვს და ერთი ჯგუფი ერთ ჯგუფს აკებს, რა თქმა უნდა, მეორე ვინც არაკებს იმათ მოუწოდებს და რატო არაკებს? რატო არ მოუწოდ და არ იცით? ნუ ეგეთი ესენი იყო და დღესაც გუშინაც რო გავხსენ კიდე ჩამოვსკროლე ბევრი პოსტი შემხვდა ამ თემასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, გუშინ დაგვიბრუნდნენ ინტერნეტ ბოლო პერიოდში გამხდარი ინტერნეტ ვარსკვლავები არჩენების მიერ წარმოქმნილი ინტერნეტ ვარსკვლავები დავით არხამოურავი და ირმა ინაშვილი ერთ-ერთ გადაცემაში მოულოდნელად შეიჭრა დავით არხამოურავი და დადგა უცოდ მიკროფონი გამორთვა ლაპარაკი დაიწყო. მე ხარ იმას აღარ მოყვები რა ილაპარაკეს, იმიტომ რომ რაც აღარ მეცინებო უკვე არაფერი აღარ მიკვირს, რაც არ უნდა გააკეთონ. მაგრამ რაღაც უკვე თამამა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ყველა ტრენდული ფიგურები არიან ქართულ ინტერნეტში და ერთ არჩევნებს ეგ კარგი ის აქვს ინტერნეტის, რომ ერთ ეგეთ ფიგურას ყოველთვის ჩუკნის. 2012 წელს თუ ბატონი მიხეილ გლასალუაშვილი გვაჩუქა ინტერნეტმა, წელს აი ეს ორი პერსონა გვაჩუქა და ყველა საინტერესოა ვინ ხდის ამ პიროვნებებს ვარსკვლავებად ინტერნეტში. ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ის 5% ვინც ხარს უჭერს დავით არხამოურას და ირმა ინაშვილს არ
ისინი არ
ისინი არ ხდი. აი ზოგადად ეგრე ხდება, მე მგონი ინტერნეტში.
მე მგონი ისინი ხდია, ვინც არავის არ უჭერს.
ხო. აი რა ტრამპის მაგალითის რა ვიღოთ. ანუ არ ვინც ხარს უჭერს, თითქმის არავინ არ, ანუ კარგს არავინ არ პოსტავს ინტერნეტში მას, მაგრამ აი ნებისმიერ დროს შეხვიდე ისეთ სათიცაიტებს, ასე ნუ გუგ ტრენდზე მაგალითად, სადაც ტრენდული რაღაცები შეიძლება იყოს, ყოველთვის ყოველ დღე რა ათეულში მაინც ტრამპის შესახებ რაღაც ერთი სტატია ყოველთვის არის. აი გუშინ იყო ერთ-ერთი ვარსკვლავი დაუნტურიეს ჰოლივუდში. ტრამპს რატო იყო ვარსკვლავი ჰოლივუდში, სიმართლე ერთად არ ვიცი, მაგრამ თან რაც წერაქვი ურწყეს და ეს ვიდეოც იყო გადაღებული და ასე აქაც ნუ უკვე ირმა ინაშვილი და დავით არხამოურავი ისეთ ფიგურებად იქცნენ, რომ რა ვიცი, თითქმის ყოველ დღე რას ახალ რაღაცას გვთავაზობენ და გუშინაც ხუბები იყო ბევრი გაკეთებული ამ თემასთან დაკავშირებით. ესე კარგი მომენტი იყო, რაც მოულოდნელად შევარდა ეთერში და მიკროფონი წაართვა, გამოართვა, ყური გაიკეთა და
კი მეცხურებდი. მაგრამ მართლა შეიძლება არ იყოს რაღაც აღარც მეცინება.
არა, აღარც ხო, სასაცილოც არის, სასაცილო, მაგრამ აღარ გვიკვირ.
ინტერნეტი როგორც წესი ხო იცინის ხოლმე რაღაც პერიოდი ხო, მაგრამ მე უკვე აღარ ეცინება არც ინტერნეტს და იწყებს უკვე
ხო უკვე
რევოლუციას შვილებს კლავს ინტერნეტიც ეგრეა, თავის გმირებს მე ივიწყებს.
ალბათ იმიტომ უფრო რომ ას ყოველდღე ხდება ესეთი რაღაცები მათ მიერ და რა არჩენები ამიტომ მიყვარს ძალიან, რომ
რაღა დარჩა.
თითო
დამთავრდება შენი სიყვარულის ამბავი ამ ინტერნეტში.
დაიწყება
არჩენების მეორე ტური რა დაიწყება, ხო?
ეს ფათაშორისა მიხეილ გელასალუაშვილი დღემდე აქტუალური ფიგურა არის ინარჩუნებს, იმიტომ რომ აი მიხეილ იგივეს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მათთან შედარებით თვითონ შეიძლება ითქვას თვითონ გაიხადა თავი ისეთ პოპულარული, იმიტომ რომ ერთი წელი მე აი გულწრფელად ტროლი მეგონა და ვერ ვიჯერდი რომ ნამდვილი ადამიანი იყო. ისე სწორად იყენებს ერთ-ერთი ადამიანი ინტერნეტს.
დღემდე ისეა ხო, როგორც ვიცი რაღაცა.
დი დღემდე თავის წარმოსახვას
კომენტარებს წევს ყოველას პასუხს და
აი დაბადების დღეს მეც მიოცავს ხოლმეს. ძალიან სწორად იყენებს და იგივე პოლიტიკურ საქმიანობისთვისაც რაღაც ყველაფერი მოწესრიგებული და მარტო ინტერნეტი აქვს აღებული, მე მგონი რაღაც ასტვარაზობის სფეროც და არ აინტერესებს ტელევიზიები და სხვა უფრო ტრადიციული მედია ინტერნეტ ფიგურა არის და ხვდება რომ ინტერნეტში არის პოპულარული.
მადლობა საბა, ესეთი იყო ინტერნეტის ამბები, რომელიც
შესახებად საბა ჩიხლაძე გვიყვებოდა 9:50 თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშას ანუკი ბურდული გვეთყვის იმ კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი თბილისში.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ეზოში 19 საათზე ფოტოგამოფენა გამართება, სადაც წარმოდგენილი იქნება მოყვარული ფოტოგრაფების მიერ ეროვნული მუზეუმის სივრცეში გადაღებული დეტალები. გამოვლინდება საუკეთესო ნამუშევრები და გამართება ავტორთა დაჯილდოვების ცერემონია. მუზეუმის ეზოში დამთვალიერებელს ექნება შესაძლებლობა იხილოს ეროვნული საგანძური, არქეოლოგიური, ნუმიზმატიკური და შუა საუკუნეების გამოფენები, ასევე გამოფენა ქვისხანის საქართველო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში კი 18 საათზე გამართება მწერალ ლაშა ბუღაძის საჯარო ლექცია თემაზე სუიციდის პრობლემა ლიტერატურაში, რომელზეც განხილული იქნება სუიციდის გამომწვევი მიზეზები, თუ რატომ მიდიან ადამიანები ამ უკიდურეს ზომამდე და რა გარემო ფაქტორებია იძულებთ მათ თვითმკვლელობას. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი გამოსში 19 საათზე ჟურნალისტი და ფილოლოგი დავით პაიჭაძე 20 საუკუნის პოპულარული მწერლის სერგეი დოვლატოვის შესახებ ისაუბრებს. დოვლატოვის ნაწარმოებების მთავარი თემატიკაა საბჭოთა რუსული ყოფა და საბჭოთა ემიგრანტების ამერიკული ცხოვრება. დოვლატოვის შემოქმედების განხილვაზე დასწრება თავისუფალი იქნება. პატარა მაყურებლისთვის კი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მცირე დარბაზში 12 საათზე ითამაშებენ ძმები გრიმების ზღაპრების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს პრინცესა ბაყაყი, ჰენზელი და გრეტელი. ამავე თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 20 საათზე დიმიტრი ღვთისიაშვილის დადგმული მონოსპექტაკლი გათამაშდება სახელწოდებით ღამე და თუთიყუში.
I'm trying not to care, but where'd you go? I'm doing my best to be sensible. I'm trying not to care, but you're like drugs, you're like drugs to me. I'm so into you totally. You're like drugs to me, drugs to me. So pull me out of my misery. Hurry up, come see me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:56 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ პრესასაც გადავავლოთ თვალი, ნახოთ რა წერენ გაზეთები. ხუჩაბაც 27 ოქტომბერს გაზეთი რეზონანსი. Male 255 სოფელი დაცარიელდება, საქართველოს სოფლები დემოგრაფიული კოლაფსის წინაშეა, რასაც აღწერის შედეგებიც ადასტურებს. პრობლემა ყოველწლიურად მწვავდება და უფრო მეტი მოსახლე ტოვებს, განსაკუთრებით მთიან სოფლებს. 2014 წლის აღწერის მიხედვით საქართველოში 255 სოფელია, სადაც 10 კაცზე ნაკლები ცხოვრობს. შესაძლოა ძალიან მალე ისინი შეუერთდეს იმ 223 სოფელს, რომლებიც გაუკაცრიელებელია. ასევე ახალი მთავრობა, როგორც ოცნების პირველი ტესტი, პრემიერ-მინისტრმა მომავალ მთავრობაში გარკვეული ცვლილებები, მათ შორის სამინისტროების ოპტიმიზაცია უკვე დაანონსა და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კონკრეტულად არაფერი განუცხადებია, სხვადასხვა ვერსია უკვე არსებობს იმაზე, თუ რომელი სამინისტრო გადაიქცევა დეპარტამენტად და ამა თუ იმ სამინისტროს პირველპირად ვინ შეიძლება ვიხილოთ. 24 ნოემბერი ევროპასთან უბიზო მიმოსვლის მიღების ახალი შესაძლო თარიღი. ხუნდაძე ჩოჩელის წინა აღდეგ ბრძოლა მცხეთისთვის. კანონის უზენაესობის მსოფლიო ინდექსში საქართველო მეხუთე ადგილით ჩამოაქვეითეს. 71 შეხვედრა პერმანენტული გადაცემების ფონზე გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს სტატია ვრცლად.
აქვე გაზეთი ახალი თაობა, გაზეთ ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ გია ვოლსკის ინტერვიუს, რომელიც აუს პარლამენტის თავმჯდომარედ ჩემი კანდიდატურა არ განხილულაო, თავისუფალ დემოკრატებთანაც არ მქონია საიდუმლო შეხვედრაო. ირაკლი ალასანია საქართველოდან მიდის. ქართველმა ხალხმა არჩევანი თავისუფალ გარემოში გააკეთა, ამბობს ეკაკი გაური, საკონსტიტუციო უმრავლესობა საქართველოში საფრთხის შემცველიაო. ამასაც გიგაური ამბობს, არჩევნები პოლიტიზირებული თემაა, მაგრამ ეს საკითხი მეტისმეტად პოლიტიზირებული გახდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მაღალი პოლიტიკური კულტურა აჩვენონ. ბიზნეს გუჯაბიძეს შეხვდებით, რომელიც ამბობს, ეჭვი გვაქვს, რომ ნაცმოძრაობა ამომრჩევლის მიმართ მოსყიდვა და კომპრომატები გამოიყენა, პატრიოტთა ალიანსის განცხადებები უსაფუძვლოა, ამბობს იგი. ლევან კალანდაძე ამბობს, წლის ბოლომდე ლარის გამყარების მოლოდინი არ მოქვსო. აქვე თქვენ ნახავთ მასალას, პრემიერმა მთავრობაში ცვლილებები დაანონსა და კიდევ ერთი კრწანისის ცენტრი. ინციდენტი მოხდა ღამის 4:00 ნახევარზე, დაღუპულის ცხედარი აღმოჩენილია 8:00 ნახევარზე. ახლა გმაისაი ამბობს, სულ ცოტა ორი გასროლა მაინც იყო, ერთი ჰაერში და მეორე ობიექტის მიმართ უშუალო დამიზნების გამო. ესეთია დღევანდელი ახალი თაობის მთავარი თემები.
და ესეთი იყო დღევანდელი პრესაც. 9:59 წუთია თბილისის დროით. გადაცემა თავისუფლების დილა დასასრულს მიუახლოვდა. მე შეგასწრებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე. დილის ეთერს 11:00 წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო უკვე 11:00-დან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavispleba.ge. radiotavispleba 18:00 მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. 8:00-დან ამ დრომდე რადიოთავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია რაბოლი და თქოლიძე მუშაობდით. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში 11:00-მდე სოფოვასაძე გვაცნობს და ზუსტად 9:00-ზე, უფრო ზუსტად კი ზუსტად 10:00-ზე ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით სოფოში მიგვერთდება.
გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგ დღეს გისურვებთ, ხოლმე 8:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.